რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალაბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ საფოვასაცის გადვისმენთ, ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს, ჩვენი კორესპონდენტი სადგი ბურდულის მიერ მომზადებულ მასალებს მოვისმენთ. გადაცემის მეორე ნაწილში თავადა შემოგვიერთდება სატელეფონო ჩართვით.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gr, სადაც მასალების მოსმენა, წაკითხვა, რიგი მასალების ყურება და რადიოს მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება დილის 8 საათია და ცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. მიკროფონს სოფო ვასაძეს დაუთმობთ. სოფო, გისმენთ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ბოლო მონაცემებით პატრიოტ ალიანსმა საარჩევნო ბარიერი გადალახა. მას ხმების 5% აქვს მიღებული. ცესკოს პროპორციული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები 63686 უბნის მიხედვით აქვს გამოქვეყნებული. შედეგები ასეთია: პროპორციულ არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ მომრჩეველთა ხმების 48.6% მიიღო, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 27.14%. მომრჩეველთა ხმების 4.61% აქვს თავისუფალ დემოკრატებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გამჭვირვალე თავისუფალი და დემოკრატიული უწოდა. ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში გამართულ ბრიფინგზე კვირიკაშვილმა მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არჩევნების მონიტორინგისა და აქტიური ჩართულობისთვის. პრემიერის თქმით, საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებმა უკვე მიულოცეს საქართველოს არჩევნების ჩატარება, რაც იმას ნიშნავს, რომ უზრუნველყოფილი და დემოკრატიული წინასაარჩევნო გარემო და ჩატარდა თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები. კვირიკაშვილმა მადლობა გადაუხადა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, რომელთა მიუკერძოებლობა მუშაობამ განაპირობა არჩევნების მაღალი სტანდარტი, როგორც პრემიერმა განაცხადა. დაპირისპირება იყო გუშინ საღამოს ხარაგაულის რაიონის სოფელ უბისაში. კურიერის ინფორმაციით ნაცემია ნაციონალური მოძრაობის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი დავით მახათაძე, რომლის თქმით მას სოფლის რწმუნებული გაუსწორდა. როგორც თავად ყვება რწმუნებული, მოგვიანებით ისევ მიბრუნდა მის სახლში თანხლე პირებთან ერთად და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს მის ოჯახის წევრებს. დაზარალებულის ინფორმაციით თავდასხმა პოლიტიკურ ნიადაგზე მოხდა. დავით მახათაძე და მისი ოჯახის წევრები სამართალ დამცველებმა უკვე დაკითხეს, ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. საარჩევნო პროცესის დასრულების შემდგომ ჩვენ მზად ვიქნებით ვიმუშაოთ დემოკრატიულად არჩეულ ახალ პარლამენტთან და მთავრობასთან. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ვიცე-პრეზიდენტის ფედერიკა მოგერინისა და ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც საქართველოში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს ეხება. განცხადებაში მოყვანილია უთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის სადამკვირვებლო მისიის მიერ გაკეთებული წინასწარი დასკვნების შეფასება, რომლის თანახმად არჩევნები კონკურენტულ და კარგად ორგანიზებულ გარემოში ჩატარდა და ზოგადად ადამიანის ძირითადი უფლებები დაცული იყო. ევროკავშირი ყურადღებით აკვირდებოდა მთელ პროცესს ხმების ოფიციალური დათვლის პირველადი შედეგების ჩათვლით. არჩევნების მეორე რაუნდისთვის და მეორე რაუნდამდე დარჩენილ პერიოდში ყველა პარტიამ და კანდიდატმა თავი უნდა შეიკავოს დაპირისპირებისა და ძალადობისგან. პატივი უნდა სცეს დემოკრატიულ პრინციპებსა და ქართველი ხალხის ნებას. ევროკავშირი საქართველოს სტაბილური, დემოკრატიული და კეთილდღეობით აღსავს მომავლის ერთგული მხარდამჭერია. საარჩევნო პროცესის დასრულების შემდგომ ჩვენ მზად ვიქნებით ვიმუშაოთ დემოკრატიულად არჩეულ ახალ პარლამენტთან და მთავრობასთან, მჭიდრო პოლიტიკური, ეკონომიკური და ურთიერთობების გასამტკიცებლად, რომელიც ევროკავშირის საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმებით აღებულ ურთიერთ ვალდებულებაზეა დაფუძნებული. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ახალ პარლამენტში არჩეულმა ყველა წევრმა ერთად იმუშაოს საქართველოს ინტერესების საკეთილდღეოდ, ნათქვამია განცხადებაში. Afganistanis khelisuflebis tsnobit kveqnis eromnuli armiis kutnuli samkhodro shoum prenis katastrofis shedegat ekipajis 7 tsevri daiqupa incidenti chtiloet Afganistanis Baghlanis provintsiashi moxta shoum prenia Marielshi mdebare samkhodro bazis momarakebas axten da samkhodro uqeba atsxadebs rom shoum prenis chamovardna teknikuri problemis shedegia tumsa Talibani atsxadebs rom shoum preni mat gaanatkures.
Rwasati da khuti tsuti shesrulda Tbilisi stroit laparakops radio tavisupleba akhali ambebis ophovasadzem gagoatsno akhali ambebis mosmina qol nakhvar saatshi shegizlia dilis etershi 8 saatidan 11 saatamde ekhlogi chven getqvit imis shesaqeb tu raze vilaparakeb 2 saatis ganmalobashi tavisuplebis dilashi Ovisme tchveni kolegis Rela Kunchuldias mier momzadebul siujets Tsentraluri saarchenu komissiis mier saarchenu ubnebis 99.92% miasedi protsenti shedegebze daqnomit gamkveqnebuli informatsiis mikhedvit 8 oktobris archenumze kartul maotsneba mkhmebis 58.6% kholo natsionalurma mozroba 27.14% moipova saarchenu barieris gadalakhvi shansi aqt patriot alias printsipshi va tukve gadalakhes es barieri romeltsats gushin 5 პროცენტი კონდათ ცესკოს მონაცემთან ძალიან ახლოს დგას არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების პარალელური დათვლის შედეგები ადგილობრივი თუ საერთაშორისო სამთვალყურეო მისიები და დარღვევებზე და რეაგირების აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ თუმცა მათი განცხადებით გამოვლენილი დარღვევები ზეგავლენას ვერ მოახდენს არჩევნების შედეგებზე 8 ოქტომბრის არჩევნებს კონკურენტ უნარიანად და ამომრჩეულთა ნების გამომხატველად მიიჩნევს საერთაშორისო სამთვალყურეო მისია რომლის შემადგენლობაში ბიტეუტოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის საერთაშორისო მისიამ 9 ოქტომბერს წინასწარი დასკვნები გამოაქვეყნა და ამის შესახებ ვრცლად მოვისმენთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგა ლელა კუნჯულია მოამზადა.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევადიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ერთი საინტერესო გაოფედის შესახებ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაიხსნა 5 ოქტომბერს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა თანამედროვე ქართულ კერამიკოსთა გაოფედა სახელწოდებით კედლის ობიექტი მასალა თიხა. ამ გაოფედაზე ვერ ნახავთ და კერამიკის ტრადიციული წესებით დამზადებულ ნივთებს, ვერსად იპოვით მინიშნევს კერამიკის ტრადიციულ ფორმებზე, სამაგიეროდ ნახავთ როგორია თიხის ერთ-ერთი სახე და რაენდაზე ლაპარაკობს თიხა ქართველი კერამიკოსების დაბუშევრებში. გაოფედა 26 ოქტომბრამდე გრძელდება და აქვე შეგვიძლია ისიც დავაბაჭოთ, რომ ქართველი კერამიკოსები საკმაოდ საინტერესო დაბუშევრებს ქმნიან. მათი რიცხვი დელდელა მატულობს, ასევე მატულობს იმ სახელოსნოების და სივრცეების რაოდენობა, სადაც მათ შეუძლიათ მუშაობა, ასე რომ მათვისაც საინტერესებს ხელოვნება და ხელოვნების ეს ჟანრიც ამ ჟანრის თანამედროვე ფორმები შეუძლია და აღმოაჩინოს და სურს რომ აღმოაჩინოს, მაშინ აუცილებლად დაელოდეთ ჩვენ სიუჟეტსაც და აუცილებლად ნახეთ ეს გამოფენაც.
ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვექნება შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდანაც 8 ოქტომბერს ქუთაისში ჟურნალისტებს პროფესიულ საქმიანობის განხორციელებაში ხელი შეუშალეს, მიაყენეს სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფა ორი ტელეკომპანიის წარმომადგენელს, დაუზიანეს აპარატურა, რადიო ძული ქალკის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი რამდენიმე წუთში უფრო ვრცლად მოგვიყვება არჩევნების ღამეს განვითარებული მოვლენების შესახებ და გავიგებთ იმასაც, თუ რა მდგომარეობა ამ დროისთვის პოლიტიკურ პარტიების ხმების დათვლის შედეგად 59 საარჩევნო ოლქში.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს აჭარიდან. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის შედეგების მიხედვით აჭარის უმაღლეს საბჭოში 4 პარტია მოხდება, მაჟორიტარული სისტემით კი არჩევნები 6-ვე საარჩევნო ოლქში ხელმეორედ ჩატარდება. არჩევნების შედეგებს არეთახმება ნაციონალური მოძრაობა, არჩევნებს აფასებს მესამე სექტორი. ბაჭო გურაბაიძე მოგუყვება აჭარიდან არჩევნების შედეგების აბებს.
ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინასაც, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, ასევე მოვისმენთ ანუკი ბურდულ ის მიერ მომზადებულ ამინდის პროგნოზსა და აფიშას კულტურული ღონისძიებების შესახებ. გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის მიმომხილველები. გვეყოლება სტუმარი ხომ?
გვეყოლება სტუმარი და სოფია ტაპატაძე, რომელიც ჩვენი შაბათის ლაივ ბლოგინგის დროს Twitter-ზე შევდიშნეთ როგორც ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კომენტატორი არჩევნების თემაზე. ის იყო სამართლიანი არჩევნების მოხალისე და მკვირვებელი. ჩვენ ცხადია ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ გასულ დღეებში და სპეციალისტებთან და არ საკონტროლო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად არჩევნების პროცესზე, შედეგებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ საინტერესო მოქალაქის და დამკვირვებლის, მოხალისე დამკვირვებლის პოზიციები ყველაფერთან დაკავშირებით, რასაც ის თვალს ადევნებდა. ასე რომ, სოფია ტაბატაძესთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, როგორი იყო მოქალაქეთა აქტივობა, რა იმედი თუ იყო განსხვავებული ეს არჩევნები წინა არჩევნები და ასევე საინტერესოა რამდენად მომზადებულები დახვდნენ თვითონ პარტიები ამ არჩევნებს, რამდენად ქონდა მოსახლეობას საარჩევნო განწყობა და საერთოდ ელის თუ არა და მოსახლეობა არჩევნების განსრულებებს, იმიტომ რომ ამ არჩევნებზე საკმაოდ ერთ-ერთი ყოველი საკმაოდ არააქტიური არჩევნები იყო მოქალაქეთა მონაწილეობის თვალსაზრისით. მოკლედ არჩევნებს შევაჭამებთ და გარდა ამისა ადუკი ბურდულის მასალების გარდა დავამატებ იმასაც, რომ ადუკის სატელეფონო ჩართვასაც შემოგთავაზებთ მომდევნო საათში. მუზეუმიდან ექნება ადუკის ჩართვა და ისიც შემოგთავაზებს იქიდან სავარაუდოდ კულტურულ ამბებს. ასე რომ განაცემა 10 საათამდე გრძელდება, დარჩით ჩვენთან FM-ზე 107.4 10 საათამდე ან საერთოდ მომდევნო 18 საათის განმავლობაში, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლება სწორედ 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და ამ დროის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი საინტერესო რამ შეგიძლიათ მოისმინოთ. აქვე გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი G-ი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში განსახლა კი დათო ემზადება იმისათვის, რომ მოვისმინოთ დღეისათვის პირველი სიუჟეტი.
და გვინდა, რომ მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ნელ კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ საარჩევნო უბნების 99.92 მიასეთის შედეგებზე დაყრდნობით გამოგვიყენებული ინფორმაციის მიხედვით, 8 ოქტომბრის საარჩევნებზე ქართულმა უცნებამ ხმების 48.6%, ხოლო ნაციონალურმა მოძრაობამ 27.14% დიპროცენტი მოიპოვა. საარჩევნო ბარიერი გადალახა ასევე პატრიოტთა ალიანსმა, ცესკოს მონაცემებთან ძალიან ახლოს დგას არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების პარალელური დათვლის შედეგები. ადგილობრივი თუ საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისიები დარღვევებზე და რეაგირების აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ, თუმცა მათი განცხადებით გამოვლენილი დარღვევები ზეგავლენას ვერ მოახდენს არჩევნების შედეგებზე. 8 ოქტომბრის არჩევნებს კონკურენტ უნარიანად და მომრჩელთა ნების გამომხატველად მიიჩნევს საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისია, რომლის შემადგენლობაშიც ხდებით ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის. საერთაშორისო მისიამ 9 ოქტომბერს წინასწარი დასკვნები გამოაქვეყნა.
იმის გამო, რომ საარჩევნო პროცესი ჯერ არ დასრულებულა და მეორე ტური ათეულობით მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში ამოსალოდნელი, საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისია მოუწოდებს როგორც პოლიტიკურ პარტიებს, ასევე საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ბოლომდე მშვიდობიანად და ღირსეულად ჩააბარონ დემოკრატიის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოცდა. საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისიის შემადგენლობაში ხვდებით როგორც ეუთოს ოდირის, ასევე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის და ევროპარლამენტის წარმომადგენლებს. მისია არჩევნებზე 420 მეთვალყურით იყო წარმოდგენილი. როგორც 9 ოქტომბერს გამოქვეყნებული ერთობლივი განცხადება მოწმობს და ერთობლივ პრესკონფერენციაზეც ითქვა, ცალკეული დარღვევებისა და ძალადობის ფაქტების გამოვლენის მიუხედავად საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისია საკმაოდ მაღალ შეფასებას აძლევს 8 ოქტომბრის არჩევნებს, როგორც მაგალითად ეუთოს მოკლევადიანი სადამკვირვებლო მისიის სპეციალურმა კოორდინატორმა და ხელმძღვანელმა იგნასიო სანჩეს ამორმა განაცხადა კვირას გამართულ პრესკონფერენციაზე, საერთო ჯამში პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს.
რვა ოქტომბერს ამორჩეულს საშუალება ჰქონდა გაეკეთებინა გაცნობიერებული არჩევანი პლურალისტულ, მაგრამ მკვეთრად პოლარიზებულ მედია გარემოზე დაყრდნობით. ძალადობის მიუღებელმა ერთეულმა შემთხვევამ, რაც ჩვენ ნახეთ, გავლენა იქონია, მაგრამ საბედნიეროდ ვერ ჩაშალა სხვა მხრივ პოზიტიური საარჩევნო პროცესი. ეს არჩევანი იყო კონკურენტუნარიანი და ძირითადად დაცული იყო ადამიანის ფუნდამენტური თავისუფლებები.
საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის განმარტებით 9 ოქტომბრის არჩევნებმა მნიშვნელოვან წილად გაამართლა მოლოდინი და საქართველომ კარგად გამოაჩინა თავის საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში. მაგალითად, როგორც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელმა პაოლო ალიმ აღნიშნა კვირას გამართულ პრესკონფერენციაზე, საქართველომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ რეგიონში ლიდერია დემოკრატიული განვითარების კუთხით. სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი, რომ ეს იყო სამაგალითოდ ჩატარებული არჩევნები. მიღები. ეს უკვე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცლიშვილის სიტყვებია. მისთვის ნათელია, რომ 8 ოქტომბრის პროცესების გათვალისწინებით არჩევნების ხარისხი 2013-2014 წლების არჩევნებთან შედარებით გაუარესებულია. მართალია, საიას ხელმძღვანელის თქმით, ამ ეტაპზე არჩევნების საერთო ლეგიტიმაციის პრობლემა არ დგას, მაგრამ ეს არავის უნდა აძლევდეს მოდუნებისა და თვითკმაყოფილების საბაბს. წინ დიდი პროცესია და სათანადოდ უნდა იქნას გამოძიებული 8 ოქტომბერს გამოვლენილი წვავე დარღვევები.
ხმის მიცემის პროცესისგან განსხვავებით, დათვლის და კენჭის ტყვის შედეგების შეჯამების ეტაპი არაერთ შემთხვევაში ძირითადად უბნის გარე პერიმეტრზე უხეში დარღვევების ფონზე წარიმართა, რაც გამოიხატებოდა ძალადობრივ მოვლენებში. დაფიქსირდა უბნებზე შეჭრის ცალკეული შემთხვევები, აღნიშნულმა გავლენა მოახდინა კონკრეტულ უბნებზე არჩევნის შედეგებზე და მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა კენჭის ტყვის დღის საერთო სურათს.
საიას მსგავსად 8 ოქტომბერს გამოვლენილი დარღვევებისა და ძალადობის ფაქტების სასწრაფო გამოძიებასა და დამნაშავეთა დასჯას ითხოვენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, და მათ შორის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, რომელიც 8 ოქტომბრის არჩევნებზე 1000 მეთვალყურეს ითვლიდა. 9 ოქტომბერს ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა მიხეილ ბენიძემ პარალელური დათვლის შედეგები გამოაქვეყნა, რაც მეტნაკლებად ემთხვევა ცესკოს ოფიციალურ მონაცემებს.
ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა მერყეობს 48.2%-სა და 50% შორის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა მერყეობს 25.9%-სა და 27.7% შორის. დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ მიღებული ხმების პროცენტული მაჩვენებელი კი მერყეობს 4.6%-სა და 5.2%-ს შორის. შესაბამისად, სამართლიან არჩევნებს არ შეუძლია დარწმუნებით თქვას, გადალახა თუ არა აღნიშნულმა საარჩევნო სუბიექტმა 5%-იანი ბარიერი.
არასამთავრობო სექტორი აქტიურ მუშაობასა და მეთვალყურეობას განაგრძობს, რადგანაც საარჩევნო პროცესი კიდევ რამდენიმე კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. წინასწარი დაუზუსტებელი მონაცემებით მეორე ტურის ჩატარება 50-მდე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში გახდება საჭირო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ და სხვა მასალების მოსმენა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gz-ზე. 8:17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზსაც გადავავლოთ თვალით და ყურით, ანუ კი ბურთული გვეტყვის, როგორ ამით გვპირდებიან სინოპტიკოსები.
ბათუმში დღეს 20 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები. სოხუმში ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი იქნება და აქაც მცირე ხნით იწვიმებს. ფოთში ასევე ხანმოკლე წვიმა და 20 გრადუსი იქნება. ოზურგეთსა და ზუგდიდში 21 გრადუსი და მცირე ხნით წვიმაა მოსალოდნელი. ქუთაისში 22, ახალციხესა და ცხინვალში კი 21 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა იქნება. მცირე ხნით იწვიმებს გორშიც, აქ 22 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. სამაგიეროდ უნალექო ამინდი იქნება თბილისსა და რუსთავში. ორივე ქალაქში მზიანი დღე და 23 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით ასევე უნალექო ამინდი იქნება სიღნაღშიც, ზედა 23 გრადუსი. თელავში კი ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები, აქ ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება.
This is not really happening.
You bet your life it is. You which would just peel out the white wear. I could be here. There must have paid her a nice price. She's putting on a stinky love. This is not really, this is not really happening.
Ops radio თავისუფლება უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას 8:00 და 23 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ ვაგრძელებთ ასევე სიუჟეტების მოსმენასაც და ახლა შედარებით მსუბუქ თემებზე გვინდა რომ გადავიდეთ და ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოусმინოთ. 5 ოქტომბერს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა თანამედროვე ქართულ კერამიკოს და გამოფენა სახელწოდებით კეტლის ობიექტი მასალა თიხა. ამ გამოფენაზე ვერ ნახავთ კერამიკის ციული წესებით დამზადებულ ნივთებს, ვერც სიპოვით მინიშნებებს კერამიკის ტრადიციულ ფორმებს. სამაგიეროდ ნახავთ როგორია თიხის ერთ-ერთი სახე და რა ენაზე ლაპარაკობს თიხა ქართველი კერამიკოსების ნამუშევრებში. გამოფენის ნახვა 26 ოქტომბრამდეა შესაძლებელი.
ჩემთვის თიხა ის მასალა, რომლითაც მუშაობ. ეს გამოფენა კი დამთვალიერებლისთვის გაგზავნილი მესიჯი, თუ რისი გაკეთება შეიძლება თიხისგან. ამ სიტყვების და გამოფენის კონცეფციის ავტორმა კერამიკოსმა ლალი ქუთათელაძემ ჩაიფიქრა: მოდი ვაჩვენოთ ადამიანებს, რომ თიხისგან მხოლოდ ჭურჭელი კი არ კეთდება, ან სხვა რაიმე სამომხმარებლო ნივთი, არამედ თიხას მეტის თქმა შეუძლია, მეტის გადმოცემა. და ამ სათქმელით რამდენიმე ქართველი კერამიკოსის ნამუშევრებს ერთ დარბაზში მოუყარა თავი. ლია ბაგრატიონი, ნატო ერისთავი, ოთარ ვებხვაძე, ალექსანდრე კაკაბაძე, გიგიშა პაჭკორია, მერაბ გუგუნაშვილი, მახაშველიძე და თავად ლალი ქუთათელაძე. თიხა ყველამ თავისებურად აალაპარაკა. ამბები კი, რომლებსაც ეს ნამუშევრები ყვებიან, სხვადასხვანაირია. ლალი ქუთათელაძის კედელი მაგალითად გუგრილ მზერაზე მოგვითხრობს:
შეიძლება რაღაცებს ხედა, ირგული იყოს ბევრი რაღაც, ბევრი ფერადი ლაქა, რაღაც, მაგრამ აი ვერაფერს ვერ ხედავდი, ვერაფერს ვერ ამჩნევდი და მაინც მიდიოდი, შევიდიოდი შენთვის.
თიხას ალაპარაკო ენაა მერაბ გუგუნაშვილისთვისაც. მან ბავშვობის თამაშების თემა ირჩია და თავის ნამუშევრებში სათამაშოები და საკანალიზაციო მილები გვერდიგვერდ დაალაგა. რა ხდება მაშინ, როცა თამაშს დიდებიც აგრძელებენ?
ვიზუალურად ხო შევხედოთ, არის ფაზლები, ბავშვის სათამაშო ობიექტები, ასე რომ ვთქვა, და თვითონ ამ ფაზლებზეც არის პატარა ფიგურები სათამაშოების, ტექსტები ბავშვობის თამაშების, რასაც თამაშობდი მე პირადად ბავშვობაში იმ თამაშის ტექსტები სხვადასხვა. არის რაღაც მულტფილმის პერსონაჟები, ანუ მე ამ ყველაფერს მინდოდა იმის ჩვენება, რომ თამაში როგორც ასეთი ბავშვისთვის ყველაზე წმინდა, ბუნებრივი და რეალური მდგომარეობა, ხოლო შემდეგში როცა უფროსობაშიც გადმოყვება ხოლმე ეს თამაში, იქცევა უბრალოდ ერთ-ერთი ტყუილად და სიბინძურად. ის სიმაჩვენებელიც არის სიტყვაზე, აი ეს საკანალიზაციო მილები, რომლებიც აბინძურებს ამ სივრცეს. რაზეც გამოფენილია ეს ნამუშევრები.
მე რაბიც ხაზგასმით ამბობს, რომ ეს ნამუშევრები არც დეკორატიულია, არც გამოყენებითი. მისთვის და მისი მეგობარი კერამიკოსებისთვის ეს ზუსტად იგივეა, რაც ფერმწერისთვის თავისი ტილო. კედლის ობიექტი, რომელიც მხატვრის სათქმელს არა საღებავით, არამედ თიხით გადმოსცემს. ნატოერის თავის ნამუშევრების კედელზე თიხის ნიღბებია გამოფენილი, როგორც თავად გვიხსნის, ოთხი ტემპერამენტის მქონე ადამიანის სახეებია, როცა გარედან ყველა ერთია, შიგნით კი ყველა სხვადასხვა.
ამ კომპოზიციას იწყებს ინტროვერტი, ჩაკეტილი ადამიანი და ექსტროვერტი ასრულებს. ამიტომ ეს კომპოზიცია არის აი როგორც ესეთი სახალისო ჩემებური წარდგენა ადამიანების ხასიათების.
ნატოერისთავისათვის თიხა ის მასალა, რომელიც ყოველთვის ყველაზე მეწყვება, რომელიც ყველაზე დამყოლია და დადებით მუხც ატარებს. ლია ბაგრატიონის კედელთან თიხა თიხას ჰგავს. დამსკდარ ზედაპირს პირდაპირი ასოციაციით მიწასთან მიყავხარ. მისთვის, როგორც კერამიკოსისთვის, თიხა მეხსიერების ჭურჭელია.
თიხას აქვს უნარი, რომ დაიმახსოვროს თავისი თავი, მასზე მოხვედრილი საგანი, ზოგადად ისტორია აღბეჭდოს თავის თავში და ათასნაირი რამე შეუძლია თიხას. ნებოლ პერიოდში დაინტერესებ ყოველგვარ თიხის წისებები და არა საკუთრივ კერამიკული ობიექტის გაკეთება. და ეს კედლის ობიექტიც სპეციალურად გავაკეთე, ნუ აი გამოუწვავე თიხა არის და როგორ მუშაობს, აი როგორ თვითონ სკდება, რაღაც თავის ნახატს აკეთებს, აი როგორ მიწაროს სკდება, ხო, ვერ აკონტროლებთ ამ პროცესს.
გალერეის ერთ-ერთი კედლის დიდი სივრცე ოთარ ვებხვადის ნამუშევარს ეთმობა. ადამიანების სახეები ჩარჩოებშია ჩასმული. ყველა ჩარჩო შევსებულია სამის გარდა. ზოგსახეს ნაკვთები საერთოდ არ ეტყობა. ვინ არიან ეს ადამიანები?
თითქოს ჩვენ ისეთ სამყაროში ვიმყოფებით, ხო, სადაც არის მედია, უამრავი ფეისბუქები, ურთიერთობა გვაქვს ყველასთან ერთნაირი, მაგრამ თითეული მათგანი მაინც ადამიანი არის ჩაკეტილი და თავისთვის არის. ანუ თითქოს ილუზია რა ეს ყველაფერი, მე ესე მინდა გითხრა. და ამიტომ ის სამი ვინც არის, იმათ ფეისბუქი არ ქონდა. ეგ არის. ხო, სახეც არა აქვს, ეს უკვე პატრული გადაწყვეტა იმისი, რომ თქვა აი ზოგ სახე აქვს, ხო, კარგად იყურება და ზოგიცა საერთოდ წაშლილი აქვს სახე. ადამიანებიც ესე არიან, ბევრი უსახოა, არაფერს არ წარმოადგენს, ხო? სამწუხაროდ ეგეთი.
როგორც ეროვნული მუზეუმის დირექტორმა დავით ლორთქიფანიძემაც თქვა გამოფენის გახსნაზე, ეს ნამუშევრები მაგალითია იმისა, თუ რა შეუძლია ერთად თიხას და ადამიანს, როცა თიხა კი არ მღერის, გელაპარაკება.
და ალბათ ყველა ელოდა, როდესაც ამ გამოფენაზე იყო მიწვეული, ელოდა იმას, რომ ტრადიციულ უფრო კერამიკას დაინახავდა, რომლითაც საქართველოს ასეთი ცნობილია ძალიან ადრეული ეპოქებიდან. მაგრამ მე მგონი დღევანდელი გამოფენა ის გამოფენა, რასაც ქვია თანამედროვე ხელოვნება, რასაც ქვია თანამედროვე აზროვნება.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში ეს გამოფენა 26 ოქტომბერს დაიხურება.
ამდე სხვა მასალების მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gz-ზე. მე შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.gz. ეს უკვე თქვი პრინციპში, ხო? თუ გსურთ რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, თუ რადიოს გვერდის ნახო კიდეთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. შეგახსენებ რომ გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება, 8 საათიდან 10 საათამდე შეგიძლიათ მოუსმინოთ თავისუფლების დილას. დილის ეთერს კი განაგძობს დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
როსათი და 30 წუთი ხდება თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში საფოვასაძე გაკვეთნობს ახალ ამბებს.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ბოლო მონაცემებით პატრიოტთა ალიანსმა საარჩევნო ბარიერი გადალახა, მას ხმების 5% აქვს მიღებული. ცესკოს 3686 უბანი აქვს დათვლილი. შედეგები ასეთია: პროპორციულ არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ მოჭოლთა ხმების 48.6% მიიღო, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 27.14%, მოჭოლთა ხმების 4.61% აქვს მიღებული თავისუფალ დემოკრატებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ლიდერმა გიორგი კვირიკაშვილმა 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გამჭვირვალე თავისუფალი და დემოკრატიული უწოდა. ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში გამართულ ბრიფინგზე კვირიკაშვილმა მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არჩევნების მონიტორინგისა და აქტიური ჩართულობისთვის. დაპირისპირება იყო გუშინ საღამოს ხარაგაულის რაიონის სოფელ უბისაში. კურიერის ინფორმაციით ნაცემია ნაციონალური მოძრაობის საუგნო საარჩევნო კომისიის წევრი დავით მახათაძე, რომლის თქმით მას სოფლის რწმუნებული გაუსწორდა. როგორც დავატყვება რწმუნებული, მოგვიანებით ისევ მიბრუნდა მის სახლში, თანხლებ პირებთან ერთად და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს მის ოჯახის წევრებს. ეს დაზარალებულის ინფორმაციით თავდასხმა პოლიტიკურ ნიადაგზე მოხდა. დავით მახათაძე და მისი ოჯახის წევრები სამართლდამცველებმა უკვე დაკითხეს, ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. საარჩევნო პროცესის დასრულების შემდგომ ჩვენ მზად ვიქნებით ვიმუშაოთ დემოკრატიულად არჩეულ ახალ პარლამენტთან და მთავრობასთან. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ვიცე-პრეზიდენტის ფედერიკა მოგერინისა და ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც საქართველოში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს ეხება. განცხადებაში მოყვანილია ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის სამკვლევო მისიის მიერ გაკეთებული წინასწარი დასკვნიდან შეფასება, რომლის თანახმად არჩევნები კონკურენტულ და კარგად ორგანიზებულ გარემოში ჩატარდა და ზოგადად ადამიანის ძირითადი უფლებები დაცული იყო. აღვენდის ხელისუფლების ცნობით ქვეყნის ეროვნული არმიის კუთვნილი სამხედრო შოუმფრენის კატასტროფის შედეგად ეკიპაჟის 7 წევრი დაიღუპა. ინციდენტი ჩრდილოეთ ავღანეთის ბაღლანის პროვინციაში მოხდა. შოუმფრენი ამარელში მდებარე სამხედრო ბაზის მომარაგებას ახდენდა. სამხედრო უწყება აცხადებს, რომ შოუმფრენის ჩამოვარდნა ტექნიკური პრობლემის შედეგი იყო.
რვაათი და 22 წუთია თბილისის დროით. ქოსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას შეგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00 და 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობთ მე, ნასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, და ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ რეგიონის ამბების მოყოლაც. მათ ვინც ყოველდღე გვისმენს ხოლმე, ხშირად გვისმენს, შემჩნეული გეკნებათ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გიყვებით ამბებს რეგიონებიდან, რომლებსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვიგზავნიან ხოლმე. დღეს აჭარიდან გვაქვს პირველი სიუჟეტი უმაღლესი საარჩევნო კომისიის შედეგების მიხედვით. აჭარის უმაღლეს საბჭოში 4 პარტია მოხდა მაჟორიტარული სისტემით და არჩევნები 6 საარჩევნო ოლქში ხელმეორედ ჩატარდება. არჩევნების შედეგებს არეთანხმებია ნაციონალურ მოძრაობაში. არჩევნებს აფასებს მესამე სექტორი. ბაჭო გურაფაიძე მოამზადა მასალა უკვე ჩატარებული არჩევნების შესახებ და მას მოვისმენთ ახლა.
უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიერ მოწოდებული ბოლო მონაცემების მიხედვით 5%-იანი ბარიერი უმაღლეს საბჭოში მოსახვედრად 4 პარტიამ გადალახა: ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. რაც შეეხება მაჟორიტარულ სისტემას, აჭარის 6-ე ოლქში დეპუტატებს არჩევნების მეორე ტური გამოავლენს. უსკოში ამბობენ, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემოსულია საჩივრები, რომლის განხილვის შემდეგ გაირკვევა, მოახდენს თუ არა გავლენას აღნიშნული საჩივრები არჩევნების შედეგებზე.
ხმები გადანაწილებულია შემდეგნაირად: კერძოდ, ნომერი 3 საარჩევნო ბლოკი ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა 6.800%, ნომერი 5 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 29.73%, ნომერი 8 დავით თახმოურავი მაინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 5.71%, და ნომერი 41 ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 84.91%. არც ერთ მაჟორიტარობის კანდიდატს 50%-იანი ბარიერი არ გადაულახავს, რომლის გამოც ჩასატარებელი იქნება არჩევნების მეორე ტური. საჩივრები ძირითადად დაიწერა უბნებზე და ნაწილის საოლქო საარჩევნო კომისიებში, შესაბამისად სავარაუდოდ ხვალიდან საოლქო საარჩევნო კომისიები უკვე დაიწყებენ საჩივრების განხილვას, ხოლო ამის შემდგომ შეგვიძლია ჩვენ დაზუსტებით გითხრათ, არის თუ არა ისეთი დარღვევები, რომელმაც შეიძლება ზემოქმედება იქონიოს თუნდაც ნაწილობრივ შესაბამის შედეგებზე.
შედეგებს არითანხმებიან ნაციონალურ მოძრაობაში და არჩევნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებზე საუბრობენ. ლევან ვარშალომიძე აცხადებს, რომ ისინი არ აღიარებენ უსკოს მიერ გამოქვეყნებულ შედეგებს და აცხადებენ, რომ მათ აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში რეგიონის ამორჩეულთა უფრო მეტმაოდენობამ გამოუცხადა ნდობა, ვიდრე ეს ოფიციალური დოკუმენტით არის გავრცელებული. ისინი უსკოს მიერ აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებას ელოდებიან და სწორედ მას შემდეგ გააკეთებენ შეფასებას და გაასაჯაროებენ სამომავლო გეგმას. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ ისინი კონსულტაციებს გადიან პარტიის ლიდერებთან.
ყველაფერი დამოკიდებულია საბოლოო შედეგზე. საბოლოო შედეგი, მეგობრებო, ჯერ არ არის გამოცხადებული. და უამრავი დარღვევა, რომელიც იქნა დაფიქსირებული საარჩევნო უბნებზე, ეს არის კარუსელები, ეს არის სხვადასხვა სახის მანიპულაციები, ეს არის ჩვენი კომისიის წევრებზე ზეწოლები, ეს არის კონკრეტულად უბნებზე კომისიების თავმჯდომარეების გასვლები მოლაპარაკებებზე, ეგრეთ წოდებული. ეს არის კონკრეტული თანხების გადახდა პირდაპირ თქვა. ეს ყველა ფაქტი დაფიქსირებული. ამას ყველას მე წარმოუდგენ საზოგადოებას.
ოპოზიციას უკვე უპასუხეს ქართულ ოცნებაში. პარტიის ლიდერი ირაკლი ჭეიშვილი აცხადებს, რომ გამარჯვებას დემოკრატიული არჩევნების საფუძველზე მიაღწიეს და არანაირ დარღვევას ადგილი არ ჰქონია. უფრო მეტიც, პარტიაში იმედოვნებენ, რომ ისინი გამარჯვებას მოიპოვებენ ასევე მეორე ტურშიც, სადაც უკვე ორი საუკეთესო შედეგის მქონე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს.
ველოდებით საბოლოო შედეგებს, ამის შემდეგ ჩატარდება მეორე ტურები და დამაჯერებელი გამარჯვებით აბსოლუტურად ყველა ოლქში მოიპოვებთ აჭარის მასშტაბით. მოგეხსენებათ, რომ პროპორციული სიტ აჭარის მასშტაბით 55% ავიღეთ, რასაც რეალურად ველოდებოდით. ეს არის დემოკრატიულ ქვეყანაში, დემოკრატიული არჩევნების პირობებში არის, მე ვფიქრობ, ძალიან კარგი შედეგი.
8 ოქტომბრის არჩევნებს მესამე სექტორი აფასებს: საუბნო საარჩევნო კომისიების არაეფექტური მუშაობა, კომისიების წევრების არაკვალიფიციურობა, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტება. ასე აფასებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საარჩევნო პროცესს აჭარაში. სამართლიანი არჩევნები კი ბათუმის პირველი საარჩევნო უბნის მონაცემების გაბათილებას ითხოვს. საკონტროლო ფურცლის არასრულად შევსება, დარღვევები კენჭისყრის პროცესში. ეს და სხვა ტიპის დარღვევები დააფიქსირა არასამთავრობო ორგანიზაციამ.
უბნების დათვლის პროცედურას ამას მინდა შევხოთ ძალიან მნიშვნელოვნად, ვინაიდან სწორედ აქ გამოვლინდა საარჩევნო საუბნო კომისიების მუშაობის არაეფექტურობა, მათი კვალიფიკაციის დაბალი დონე, პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ხშირად გადადიოდნენ თავიანთ უფლებამოსილების ზღვარს და ხშირად ხდებოდა კონფლიქტი უბნებზე.
ფაქტები იყო კენჭისყრის პროცედურებთან დაკავშირებით. საღამო საათებში უნდა აღინიშნოს, რომ დარღვევები იყო დამკვირვებელთა მისიის განხორციელების შეზღუდვასთან დაკავშირებით, კერძოდ მე-40 უბანზე ხელვაჩაურში დამკვირვებლის საჩივარი დახია უბნის თავმჯდომარემ, ასევე ქობულეთში საჩივარი არ მიიღეს თვარწვდები 59 უბანზე.
8 ოქტომბრის არჩევნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებზე ბათუმის 79 ოლქში სულ 25 საჩივარი შევიდა.
ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ნაჭარიდან. რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ გავაგრძელებთ კიდევ გვაქვს მასალა ქუთაისიდან. ახლა 8:18 თბილისის დროით და ჩვენთან ერთად არის ოთარ მაღლაკელიძე, სპორტული ამბების მოსაყოლად ემზადება. დილამშვიდობის, ოთო.
დილამშვიდობის. ბოლო დღეებში ციფრები ყველაზე აქტუალურია, ციფრების შეჯამება და მეც ამით დავიწყე. ფოთ მე ქულებს შევაჯამებ, მიხვდება სპორტის მოყვარულები, მიხვდებიან ადვილად, რომ თავარი სასაუბროთება მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპია, უფრო კონკრეტულად კი დე ჯგუფი, სადაც საქართველოს ნაკრები გამოდის და წუხელგამართულ მესამე ტურის შეხვედრაში ქართველმა ფეხბურთელებმა მიმდინარე შესარჩევ ციკლში პირველი ქულა აიღეს. საქართველოს ნაკრები გათამაშების ცდილში ერთ-ერთ ლიდერს, ცხრილის ერთ-ერთ ლიდერს, უელსის ნაკრებს კარდიფში ესტუმრა და ფრედ 1-1 ეთამაშა, მაგრამ სამი ქულის აღებაც რეალურად შეეძლო. 4 დღის წინ ირლანდიის ნაკრების მთავარმომწვრთნელმა მარტინ ონილმა თქვა, საქართველოს ნაკრები ნებისმიერ მეტოქეს შეუქმნის პრობლემებს გოლის გამტანი ფეხბურთელი რომ ყავდესო. ეს მართლაც ასე რომ არის და საგოლე მომენტების რეალიზაციის მაჩვენებელი ძალიან დაბალია. გუშინაც გამოჩნდა ქართველმა ფეხბურთელებმა რამდენიმე რეალური შანსი ვერ გამოიყენეს და ლოგიკურია რომ უელსს სტუმრად აღებული ქულით ქართველი გულშემატკივრები გულდაწყვეტილები უფრო დარჩნენ ვიდრე გახალებულები. ირლანდიასთან მატჩის მსგავსად უელსთანაც ორჯერ ჩვენი მეტოქე ძელმა იხსნა პირველ ტაიმში ჯანუ ანანჯის საჯარიმო დარტყმის შემდეგ. შესვენების შემდეგ კი ვაკო ყაზაიშვილს შეეძლო ნაკრების დაწინაურება და ბურთი კვლავ ხარიხას მოხვდა. გარდა ამისა აუცილებლად უნდა გავიხსენო იგივე ანანინძის და ყაზაიშვილის საგოლე მომენტები და ლევან ჭედლიძის რეალური შანსი. ემპოლის ქართველი ფორვარდი მეკარესთან პირისპირ გავიდა, მაგრამ აცილა კარს. რაც შეეხება უშუალოდ გოლებს, ანგარიში მიათე წუთზე გარეთ ბეილიმ გახსნა კუთხურის შემდეგ შესრულებული თავით. თავითვე გაიტანა თორნიკე ოქრიაშვილმა ყაზაიშვილის ჩატუდების შემდეგ 57 წუთზე. მატჩის შემდგომ პრეს კონფერენციაზე ვლადიმირ ვაისმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გულდაწყვეტილია, რადგან მის გუნდს მოგებაც შეეძლო. ვაისის სიტყვებით, საქართველოს ნაკრებს ჯგუფიდან გასვლის შანსი ჯერ არ დაუკარგავს, რადგან ქულების მოპოვება ყველა მეტოქესთან შეუძლია. ვთამაშობთ კარგ გამართულ ფეხბურთს და გუნდში გვყავს ბევრი ახალგაზრდა ფეხბურთელი, რომელთა ასაკი 23-24 წელია, თქვა ვაისმა. გუშინვე დე ჯგუფში მესამე ტურის კიდევ ორი შეხვედრა გაიმართა. სერბიამ ავსტრიას უმასპინძლა და 3-2 მოუგო. ირლანდიამ კი სტუმრად 3-1 დაამარცხა მოლდოვა. რაც შეეხება გათამაშების ცხრილს, პირველ მეორე ადგილებს სერბია და ირლანდია იკავებენ 7-7 ქულით, მესამეზე უელსია 5 ქულით, ავსტრიას 4 ქულა აქვს, საქართველოს 1, ხოლო მოლდოვა უქულო აუტსაიდერია. საქართველოს ნაკრები მეოთხე ტურის შეხვედრას 12 ნოემბერს თბილისში სწორედ მოლდოვას ნაკრებთან გამართავს.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის ამბებს. ოთარი მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და იმ მსმენელებს, რომლებიც ამ დროიდან 10-ის ნახევრამდე შემოგვიერთებია, კიდევ ერთხელ გააცნობს სპორტულ სიახლეებს. შეგახსენებთ იმასაც, რომ თავისუფლების დილა FM-ზე 107.4 სწორედ 10 საათამდე გრძელდება. ახლა კი შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკას და შემდეგ ისევ გავაგრძელებთ თქვენთვის სხვა ამბების მოყოლას.
I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter, but another lonely night might take forever. Each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. May I never miss the thrill. Tears to laughter, I will do what I feel. Oh,
მაკარტნის უსმენდით, რომელიც მღეროდან აღარ გვინდა მაღამებიო და მარტო
ყველაფერი კარგი გვინდა.
მარტოობის ღამებიო, 8:46 წუთი შესრულდა თბილისის დროს და ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშასაც გადავავლოთ თვალი, ანუ კი ბურდული გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
ლიტერატურის მუზეუმში თანამედროვე ხელოვნების მოყვარულებს შეუძლიათ იხილონ ახალგაზრდა ხელოვანების ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით განუხორციელებელი პროექტები, რომელიც მოიცავს ისეთ ნამუშევრებს, რომლებიც დღემდე არტისტების სახელოსნოებში სამუშაო სივრცეში რჩებოდა და საზოგადოებამდე ვერ აღწევდა სხვადასხვა მიზეზის გამო. ის, რაც ლიტერატურის მუზეუმის სივრცეში განთავსდა, დამთვალიერებელს 14 ოქტომბრამდე შეუძლია იხილოს. სინედოქ თბილისის ტურის ფარგლებში კინოთეატრ ამირანში ნინო ორჯონიკიძისა და ვანო არსენიშვილის ქართული დოკუმენტური ფილმის ინგლისურის მასწავლებლის ჩვენება 19 საათზე მოეწყობა. ახალგაზრდა თავგადასავლების მოყვარული ინგლისურის მასწავლებელი საქართველოს ერთ-ერთ სოფელში ლინგვისტური რევოლუციის მოსახდენად სამხრეთ აფრიკიდან ჩავიდა. ახალი გამოწვევა, რომელსაც თავდაპირველად ახტოვანებული შეხვდა, მალე იმედგაცრუებად იქცა და ბრედლი მკაცრი რეალობის წინაშე აღმოჩნდა. ჩვენებას დაესწრებიან ფილმის რეჟისორებიც, რომლებიც შემდგომ აუდიტორიის შეკითხვებს უპასუხებენ. აღმოშენებლის გამზირზე ახალი თბილისის ტერიტორიაზე ფეხით მოსიარულეებისთვის 18 საათიდან გამოიფინება საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში დაცული ფოტომასალები, მაკეტები და ექსპონატები, რომლებიც ასახავს 19-20 საუკუნეების მიჯნაზე საქართველოში არსებულ სახელოსნოებს. გამოფენა თბილისური სახელოსნოები 14 ოქტომბრამდე გაგრძელდება.
ესეთი არის კულტურული აფიშა, რომელიც ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. 8:48 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და როგორც დაგვიდით, ვაგზავნებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ქუთაისში შეგვიძლია გადავინაცვლოთ. 8 ოქტომბერს ქუთაისში ჟურნალისტებს პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში ხელი შეუშალეს, მიაყენეს სიტყვიერ და ფიზიკური შეურაცხყოფა ორი ტელეკომპანიის წარმომადგენელს, დაუზიანეს აპარატურა. რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო ცხლად მოგვიყვება არჩევნების ღამის განვითარებული მოვლენები შესახებ და გავიგებთ იმასაც, თუ რა მდგომარეობაა ამ დროისთვის პოლიტიკური პარტიების ხმების დათვლის შედეგად ნომერ 59 საარჩევნო ოლქში.
ქუთაისში 8 ოქტომბრის გვიან საღამოს საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ 90-ე უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე პირშორის დაპირისპირება მოხდა, რის გადაღებასაც მედია საშუალებები შეეცადნენ. თუმცა, როგორც რადიოძიო ქალაქთან საუბრისას ადგილზე მყოფი ჟურნალისტები ამბობენ, ამ ადამიანებს არ მოეწონათ მედიის წარმომადგენლების იქყოფნა და მათ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ინციდენტის ადგილას იმყოფებოდა GDS-ის ქუთაისის ბიუროს კორესპონდენტი ირაკლი აკობია და იბერია TV-ის ჟურნალისტი ლევან ფანცხავა. ირაკლი აკობია
დაცხსენებს. დაახლოებით 12 ნახევარზე მივიღეთ შეტყობინება იმის შესახებ, რომ 90-ე უბანზე, რომელიც სულხან-საბას დასახლებაში მდებარეობს, რაღაც ინციდენტებს ჰქონდა ადგილი, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყველაფერი ადგილზე შეგვემოწმებინა. იქ დახვდა გაურკვეველი ადამიანები, რომელთა შორის იყო დაპირისპირება და მათი გაღიზიანება გამოიწვია ჟურნალისტებმა. ანუ კონკრეტულად პირველად, ანუ ჩვენ ვიყავით GDS-ი რაღაც აგვითვალწუნეს. ჯერ იყო სიტყვიერი შეურაცხყოფა, შემდეგ ოპერატორზე გადმოვიდნენ, შეაგინეს ოპერატორს, შემდეგ ფიზიკურად გადმოვიდნენ, აპარატურას შეხნენ და რაღაც მომენტში მოახერხეთ ისე, რომ გამუხდეთ ეს სიტუაცია, თუმცა ცოტა მოშორებით ისევ ამბავი აიწია. შემდგომში გიგი წერეთელი იყო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, რომლის დანახვა მათ ასე რომ ვთქვათ გაღიზიანება გამოიწვია ამ ადამიანების, შემდეგ ტელეკომპანია იბერიაზე გადავიდნენ ესენი რაღაცასე ძალადობრივი ის გამოიყენებს ქმედებებს. დაგვიპირისპირდნენ ფიზიკურად, გაგვისწორდნენ.
გაზარალებული ჟურნალისტები მთელი ღამის განმავლობაში დაკითხვაზე იმყოფებოდნენ, როგორც ინციდენტის ადგილას მისული სხვა ტელეკომპანიებისა და მედია საშუალებების წარმომადგენლები აცხადებენ, ამ დრომდე დაკითხული არ არის მეორე მხარე, რომლებმაც აპარატურა დააზიანეს და ფიზიკურად გაუსწრებდნენ ჟურნალისტებს. ქუთაისში მოქმედი მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა ერთობლივი განცხადება გააკეთეს. ჟურნალისტები ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს მოუწოდებენ, არ შეუშალონ ხელი მედიის წარმომადგენლებს პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში. ჟურნალისტები ქუთაისის 90,000 არჩევნო უბანზე მომხდარ ძალადობის ფაქტს გმობენ და შესაბამის ორგანოებს დროული და ობიექტური გამოძიებისკენ მოუწოდებენ.
რა თქმა უნდა, ცალსახად გმობ მომხდარ ფაქტს და მსგავს ფაქტებს, რომლებიც აქამდე მომხდარა და მე შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ თავდასხმა მოხდა იმ ადამიანებზე, რომლებიც 24-საათიან რეჟიმში ცდილობთ ინფორმირებული იყოს ჩვენი მაყურებელი და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ არა მხოლოდ სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მოხდა, არამედ განადგურდა ტექნიკა, რომლითაც ჩვენ ინფორმაციას ვაწვდით ჩვენი არქის მაყურებელს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მგონია, რომ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით პრინციპში მოუწოდებს შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ მოხდეს აღნიშნული ფაქტის თეორიული და ობიექტური გამოძიება.
შეგახსენებთ, რომ 8 ოქტომბრის ღამეს ავანგარდის დასახლებაში არსებულ 90,000 საარჩევნო უბანზე პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის დაპირისპირება მოხდა. ის შედეგადაც, როგორც თვითმფრინავი ჟურნალისტები აცხადებენ, ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა მედიის წარმომადგენლებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და აპარატურა დაუზიანეს. რაც შეეხება ქუთაისის ნომერ 59 ოლქში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს, კომისიის თავმჯდომარე აფთან ილოსეფაიშვილი ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით ამბობს, რომ ცალკეული ხმების მიხედვით მაჟორიტარული სისტემის ბარიერი ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ გადალახა.
მინდა გითხრათ, რომ პრინციპში მაჟორიტარული სისტემით ბარიერი ჯერჯერობით არავის არ არის გადალახული, ალბათ მოსალოდნელი იქნება სამი ოლქში მეორე ტური, ხოლო რაც შეეხება პროპორციულ მაჩვენებელს, ორმოცდამეშვიდე ოლქში გადალახა ბარიერი ოცნებამ, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და დავით არხამაურავის პარტიამ, 52 ოლქში გადალახა ბარიერი ასე ოცნებამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ და ირაკლი ალასანიას ბლოკმა, ხოლო 49-ში მხოლოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ და ქართულმა ოცნებამ.
ცალკე კომისიაში ამ დროისთვის 28 საჩივარია შესული, რომლის განხილვას კომისია დღეს დაიწყებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:52 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ესეთი იყო ამბები რეგიონებიდან. რეგიონის ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე თავისუფლების დილაში 8:00-დან 9:00-მდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.gi გახლავთ. ახლა კი 8:53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და შეგვიძლია ჩვენ ვიქტორინაც ვითამაშოთ. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988-327-ზე. თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ჩინელი მწერალი, ადამიანის უფლებათა დამცველი და პოლიტიკური პატიმარი ჩინეთში. მას ნობელის პრემია მშვიდობის განმტკიცების დარგში 2010 წლის 8 ოქტომბერს მიენიჭა. ჩინეთში მისი ხანგრძლივი არაძალადობრივი ბრძოლისთვის და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვისთვის. ჩინეთის მთავრობამ აღშფოთება გამოხატა 2010 წლის ნობელის მშვიდობის პრემიის ჩინელ დისიდენტისთვის მინიჭების გამო. ჩინეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი დამნაშავია, ხოლო ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილება არღვევს პრემიის მინიჭების პრინციპებს და აზარალებს ჩინეთ-ნორვეგიის ურთიერთობას. ასეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ჩინელი მწერალი და ადამიანის უფლებათა დამცველი, ასევე პოლიტიკური პატიმარი ჩინეთში, დაიბადა 1955 წლის 28 დეკემბერს. წარმატებებს გისურვებთ. თუ პირველი მინიშნება ველაფერს ვერ გეუბნებათ, რიგით მეორე საათში ამ 9 საათიდან 10 საათამდე გეტყვით მეორე მინიშნებასაც. წარმატებებს გისურვებთ.
One more victim. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing I did was good enough for you. I crucify myself. Well, every day I crucify myself. My suffering so that I can have my cross. I know a cat named Easter. He says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl. If you kill the bird, I've been looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და თქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ, ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს და ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა, სოფო გისმენთ.
Ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ბოლო მონაცემებით პატრიოტთა ალიანსმა საარჩევნო ბარიერი გადალახა, მას ხმების 5% აქვს მიღებული წეს კომპრობორციული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები. 3686 უბნის მიხედვით გამოაქვეყნა შედეგები. ასეთია პროპორციულ არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ ამომრჩეველთა ხმების 48.6% მიიღო, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 27.14%. უახლესი შედეგებით ხმების 4.61% აქვს მიღებული თავისუფალ დემოკრატებს. პირველად მონაცემებს აქვეყნებს აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისია, რომელმაც დაასრულა წინასწარი შედეგების შეჯამება. უსკოს ინფორმაციით, წინასწარი მონაცემებით პროპორციული სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში პირველ ადგილზეა ქართული ოცნება 44.91%, მეორეზეა ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ხმების 29.3% მიიღო. 5%-იანი ბარიერი წინასწარი მონაცემებით გადალახა ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულმა მოძრაობამ, მას ხმების 6% აქვს მიღებული, ასევე საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა 5.71%. რაც ეხება მაჟორიტარულ არჩევნებს, საქართველოს უმეტესობა ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარმა კანდიდატებმა მიიღეს, თუმცა ვერცერთმა ვერ გადალახა 50%-იანი ბარიერი. ამდენად 6-ვე მაჟორიტარულ ოლქში უსკოს ინფორმაციით საჭირო გახდება მეორე ტურის ჩატარება. დღეიდან ასევე დაიწყო საოლქო საარჩევნო კომისიებში შესული საჩივრების განხილვაც. 50%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა ვერცერთ მაჟორიტარობის კანდიდატმა, შესაბამისად ჩატარდება მეორე ტური, განაცხადა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე პარმენ ჯალაღონიამ. 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა იწყება პარლამენტში. მთავარ საფინანსო დოკუმენტზე დღეს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში მსჯელებენ. საკომიტეტო მოსმენების დასრულების შემდეგ კი მას უკვე მეცხრე მოწვევის პარლამენტი დაამტკიცებს. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის თქმით, ხარჯები იზრდება ინფრასტრუქტურის ჯანდაცვისა და განათლების მიმართულებით. დაპირისპირება იყო გუშინ საღამოს ხარგაულის რაიონის სოფელ უბისაში. კურიერის ინფორმაციით, ნაცემია ნაციონალური მოძრაობის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი დავით მახათაძე, რომლის თქმითაც მას სოფლის რწმუნებული გაუსწორდა. როგორც ყვება რწმუნებული მოგვიანებით, ისევ მიბრუნდა მის სახლში თამხლე პირებთან ერთად და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს მისი ოჯახის წევრებსაც. დაზარალებულის ინფორმაციით, თავდასხმა პოლიტიკურ ნიადაგზე მოხდა. დავით მახათაძე და მისი ოჯახის წევრები სამართალ დამცველებმა უკვე დაკითხეს, ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. საარჩევნო პროცესის დასრულების შემდგომ ჩვენ მზად ვიქნებით ვიმუშაოთ დემოკრატიულად არჩეულ ახალ პარლამენტთან და მთავრობასთან. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის სვიცე პრეზიდენტის ფედერიკა მოგერინისა და ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც საქართველოში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს ეხება. განცხადებაში მოყვანილია ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის სადამკვირვებლო მისიის მიერ გაკეთებული წინასწარი დასკვნიდან შეფასება, რომლის თანახმად არჩევნები კონკურენტულ და კარგად ორგანიზებულ ბულგარემოში ჩატარდა და ზოგადად ადამიანის ძირითადი უფლებები დაცული იყო. ევროკავშირი ყურადღებით აკვირდებოდა მთელ პროცესს ხმების ოფიციალური დათვლის პირველადი შედეგების ჩათვლით არჩევნების მეორე რაუნდისთვის და მეორე რაუნდამდე დარჩენილ პერიოდში ყველა პარტიამ და კანდიდატმა თავი უნდა შეიკავოს დაპირისპირებისა და ძალადობისგან, პატივი უნდა სცეს დემოკრატიულ პრინციპებსა და ქართველი ხალხის ნებას, ნათქვამია განცხადებაში. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით ქვეყნის ეროვნული არმიის კუთვნილი სამხედრო შუამფრენის კატასტროფის შედეგად ეკიპაჟი 7 წევრი დაიღუპა. ინციდენტი ჩრდილოეთ ავღანეთის ბაღლანის პროვინციაში მოხდა. შუამფრენი არეალში მდებარე სამხედრო ბაზის მომარაგებას ახდენდა და სამხედრო უწყება აცხადებს, რომ შუამფრენის ჩამოვარდნა ტექნიკური პრობლემის შედეგია, თუმცა ტალიბანი აცხადებს, რომ შუამფრენი მათ გაანადგურეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, 9:10 შესრულდა თბილისის დროით. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, radiotavisupleba.gr გახლავთ. ირინა გურული შემოგვიერთდა, რომელიც ახლა ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ირინა და გისმენთ.
დილამშვიდობის რუსეთი საქართველოს ღვინის ექსპორტში კვლავ პირველ ადგილს ინარჩუნებს, თუმცა მეორე ადგილზე უკვე ახალი ჩინური ბაზარია, სადაც ბოლო წლის მანძილზე მუდმივად ხდება ღვინის ექსპორტის ზრდა და არსებობს მოლოდინი, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება ამ მონაცემს კიდევ უფრო გაზრდის. ასეთია სტატისტიკა, რომელიც ამ დღეებში საქართველოს ღვინის სააგენტომ გამოაქვეყნა. Უფრო კონკრეტულად კი 2016 წლის იანვარ-სექტემბრის მდგომარეობით საქართველოდან მსოფლიოს 50 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 32.4 მილიონი ბოთლი ღვინო. სააგენტოს მონაცემებით ეს მაჩვენებელი 35%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მონაცემებს. საანგარიშო პერიოდში 75 მილიონამდე დოლარის ღირებულების ღვინოა ექსპორტირებული, რაც 12%-ით მეტია გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. ექსპორტიორი ქვეყნების ლიდერი რუსეთია, ხუთეულში ასევე არიან ჩინეთი, უკრაინა, ყაზახეთი და პოლონეთი. სააგენტოს ცნობით ექსპორტის მატება აღსანიშნავია როგორც ევროკავშირის ქვეყნების, ისე ჩინეთის და სხვა ტრადიციული ბაზრების მიმართულებით. კერძოდ, მატება ჩინეთის მიმართულებით 54%-იანია, უკრაინაში 61%-იანი მატება გვაქვს, დიდ ბრიტანეთში 60%, ბელორუსში 51%, პოლონეთში 47%, ესტონეთში 43%, ყირგიზეთში 29%-იანი მატება, რუსეთში კი 36%-ით მოიმატა ექსპორტირებული ღვინის მოცულობამ. სააგენტოს ინფორმაციით, მსოფლიოს 16 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 6 მილიონზე მეტი ბოთლი ბრენდი, რაც 34%-ით აღემატება 2015 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. სულ ექსპორტირებულია 13.6 მილიონი დოლარის ღირებულების ზრდა გვაქვს, გასულ წელთან შედარებით დაახლოებით 15%. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ღვინის ბრენდის, ჭაჭის, ღვინომასალის, ჩამოსასხმელი ბრენდის და სპირტის ექსპორტის შედეგად მიღებულმა შემოსავლებმა საანგარიშო პერიოდში 126 მილიონი დოლარი შეადგინა. გასული წლის 6 თვის მონაცემებით ეს მაჩვენებელი იყო დაახლოებით 100 მილიონი და შესაბამისად ზრდამ თითქმის 27% შეადგინა. ცხადია, რომ ზრდადი ექსპორტის პირობებში წესით ყურძენზეც უნდა იზრდებოდეს მოთხოვნა, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ დღეს ეს სფერო საქართველოში არის სუბსიდირებული და წინასწარი ეკონომიკური პროგნოზებით კიდევ არაერთი წელი იქნება დამოკიდებული სუბსიდიებზე. კერძოდ, 5 ოქტომბრის მონაცემები კახეთის რეგიონში მაგალითად გადამუშავდა 110,000 ტონა ყურძენი, აქედან 64%-ამდე ტონა იყო რქაწითელი, 40,000 ტონა საფერავი, დაახლოებით 3,000 ტონა კახური მწვანე, დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძნებზე გადანაწილდა. სულ ღვინის კომპანიებს ყურძენი ჩააბარა 17,000-ზე მეტმა მევენახემ, რომელთა ყურძენის რეალიზაციის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა დაახლოებით 96 მილიონი ლარი შეადგინა. ასევე 5 ოქტომბერს ყურძნის გადამუშავების პროცესში ჩართული იყო 30 ღვინის კომპანია, მათ შორის 3 სახელმწიფოს მიერ დაქირავებული საწარმო, დანარჩენი კი კერძო ღვინის კომპანია. სხვა სიახლეებსაც მიმოვიხილოთ. სხვა სიახლეები: მოქალაქეებისთვის მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში 1 აგვისტოდან დღემდე საჯარო რეესტრში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 74,828 განცხადება შევიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას იუსტიციის სამინისტრო ავრცელებს. 20,051 შემთხვევაში საჯარო რეესტრმა თავად მოიძია საჭირო საბუთები და ყოველგვარი ბარიერის გარეშე მოქალაქის მიწა წარმატებით დაურეგისტრირა. 40,075 შემთხვევაში კი საჯარო რეესტრმა რეფორმის შედეგად შეძენილი ახალი უფლებამოსილებების წყალობით მოქალაქის ნაცვლად თავად დაიწყო სხვადასხვა უწყებაში შესაბამისი საბუთების მოძიება და ამ განცხადებათა დიდი ოდენობაც წარმატებით დასრულდა. დაახლოებით 8,433 განცხადება კი ამჟამად შესწავლის პროცესშია. ფიჩმა საქართველოს რეიტინგი BB- დონეზე დაუდასტურა, პროგნოზით სტაბილური. ასევე BB- დონეზეა საქართველოს სუვერენული ობლიგაციების რეიტინგით. სააგენტო აღნიშნავს, რომ მოქნილი გაცვლითი კურსი, ტურიზმის სექტორის ძლიერი ზრდა და ფულადი გზავნილების მოცულობის ზრდა ხელს უწყობს საგარეო შოკის კორექტირებას, რაც გამოწვეული იყო ნავთობის ფასების ჩამოშლით და მისი გავლენით ვაჭრობასა და დსთ-ს ქვეყნებიდან ფულად გზავნილებზე პრეს რელიზში აღნიშნულია, რომ საქართველოში მუდმივად მუშაობს მიმდინარე ანგარიშის დიდი დეფიციტის პირობები, რაც 2016 წელს მოსალოდნელია, რომ ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 12% ფარგლებში იყოს. ის შეიძლება შემცირდეს, თუმცა 2018 წლისთვის მაინც მთლიანი შიდა პროდუქტის 10%-თან ახლოს დარჩება. ბიუჯეტის დეფიციტი გაიზრდება მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 9%-მდე, რაც ერთად გამოწვეულია უფრო დიდი სოციალური გადასახდელებით.
მადლობა ირინა, ეკონომიკა ირინა გურუმა მიმოიხილა. 9:10 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. Manam salam stumari shemova studiyashi traditsionalat sheguzlia rom amidis prognozats gadavalot tvalis da qurits anuki burduli gvetqis rogor amits qpirdebian sinoptikosebi.
Ბათუმში დღეს 20 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები. სოხუმში ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი იქნება და აქაც მცირე ხნით იწვიმებს. ფოთში ასევე ხანმოკლე წვიმა და 20 გრადუსი იქნება. ოზურგეთსა და ზუგდიდში 21 გრადუსი და მცირე ხნით წვიმაა მოსალოდნელი. ქუთაისში 22, ახალციხესა და ცხინვალში კი 21 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა იქნება. მცირე ხნით იწვიმებს გორშიც, აქ 22 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. სამაგიეროდ ნალექო ამინდი იქნება თბილისსა და რუსთავში. ორივე ქალაქში მზიანი დღე და 23 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით ასევე ნალექო ამინდი იქნება სიღნაღშიც, ზედა 23 გრადუსი. თელავში კი ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები, აქ ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება.
ხრასათი და 15 წუთია თბილისის დროით კოსმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამშაბათ დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე FM-ზე 107.4. ჩვენ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს სოფო ტაბატაძეა ჩვენთან ერთად, მოქალაქე ფემინისტი, რომელიც არჩევნებს აკვირდებოდა მოხალისის სტატუსით, სამართლიან არჩევნებს ეხმარებოდა. სოფო, მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის, დილამშვიდობის. ეს არჩევნები ბევრი შეფასება იყო უკვე, ალბათ კიდე უფრო მეტი იქნება რაღაც მომდევნო დღეებშიც, როდესაც უკვე საბოლოო შედეგები იქნება. შენთვის რითი იყო გამორჩეული წინა არჩევნებისგან, რომელსაც მან მოქალაქის სტატუსით ისე აკვირდებოდი?
გამარჯობა, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. როგორც გავიგე, ჩემ ტვიტერს აკურდებოდი.
კი, ეს დილა უთედია უთხარი ჩვენ სტუმრებს. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ვქონდა ლაივ ბლოგი ჩვენს ვებსაიტზე, შაბათს პრინციპში მთელი 20 საათის განმავლობაში ვქონდა და არც ისე ბევრია ისეთი ადამიანი, რომელიც საქართველოს შესახებ ტვიტერზე პოსტავს ინფორმაციას. არ და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მთელი და ჩემი მსოფლიო პრინციპში ინგლისურად იგებს ხოლმე ჩვენს აბებს. სოფო იყო ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც ესე აქტიურად პოსტავდა მთელი დღის განმავლობაში ეუთოს დამკვირვებლებთან ერთად. მეკვეთე შედიხავ ის ერთ-ერთი, რომელიც აქტიურად იყო მთელი დღის განმავლობაში. ასე რომ კარგი იყო ეს.
კი,
ხანდახამები ვიღეთ.
ხანდახამ გონია რომ არავინ არ უყურებს ჩემს ტვიტერს და გამიხარდა
ძალიან, რომ ესე
აკვირდებული ხო და ძალიან ბევრი ადამიანი არ არის ტვიტერზე და სასიამოვნოა რომ ანუ აკვირდებიან ჟურნალისტებიც ამ ტვიტერს და მოქალაქეების აზრს იკებენ. ჩემთვის ეს არჩევნები პრინციპში გამორჩეული განსაკუთრებულად ესე არაფრით არ ყოფილა, იმიტომ რომ როგორც აქამდე იყო ესეთი ძალიან ჩემთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას აქცენტი არ გაუკეთებია, არც წინასაარჩევნოდ და ძალიან ბევრმა ჩემმა მეგობარმა სწორედ ამის გამო პროტესტის ნიშნად გადაწყვიტა არჩევნებზე არც წასულიყო საერთოდ, იმიტომ რომ რეალურად ის საკითხები, რაც მოსახლეობას აწუხებს, არც ერთ პროგრამაში გაწერილი არ იყო და რაღაც ეს აბსტრაქტულ ნაციონალისტურ ფაშისტურ მოტივებზე იყო აგებული და რაღაც პირად შეურაცხყოფებზე მთელი საარჩევნო კამპანია ყველა პოლიტიკოსის და ეს ძალიან საწყენია. სა მოქალაქეების და მე მგონი სწორედ ამის ბრალია ის, რომ მოქალაქეობის აქტიურობა არისო ისეთი მაღალი, ერთ ყოველს დაბალი იყოს საპარლამენტო არჩევნებში, მე მგონი რაც კი გქონია.
ხო, ეს ძალიან საგულისხმო მომენტია. პრინციპში ჩვენ თვალს ვადევნებდით წინასწარი კვლევების მონაცემებსაც და იქაც ძალიან თვალში საცემი იყო ის, რომ მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილი ამბობდა ლამის 60%-ამდე რომ არ მიდიოდა არჩევნებზე, ან არ ქონდა გადაწყვეტილი ვის მიცემდა ხმას და ეს იყო პრინციპში არჩევნებამდე ჩატარებული მოკლე პერიოდი, რაღაც 2 თვით ადრე, 5 თვით ადრე მონაცემები. და ქალები ჭარბობდნენ მათ შორის გადაუწყვეტელ არჩევნებში და ერთ-ერთი ეჭვი ქონდა, რომ სწორედ ეს იყო, რომ პარტიები მათთვის საინტერესოს დიდად არაფერს არ ამბობენ და ხალხი უბრალოდ დაიყავლა იმით, რომ არაფერს სასარგებლოს და მათთვის გამოსადეგს არ ამბობენ და შეიძლება სულაც აღარ მოუნდეთ ხო არჩევნებზე წასვლა. თუმცა მეორე მხრივ მოქალაქეობის
ქალაქის პასუხისმგებლობა ისრობოდაწილე იყოს იმაში, ვინ გადაწყვეტს შემდეგ 4 წლის განმავლობაში მისფეთს და ცოტა დილემა ხო, ანუ წავიდეთ არჩევნებზე და მაინც დავაფიქსირო ჩვენი აზრი, თუ ვინაიდან არავინ ჩვენ არ გველაპარაკება, ჩვენც არ ველაპარაკოთ მათ და არ მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. აი ეს დაბალი აქტივობა შენი აზრით მაინც უფრო ინდიფერენტულ საზოგადოებაზე მიანიშნებს, თუ იმაზე რომ პოლიტიკოსები საერთოდ არ უსმენენ თავიანთ მოქალაქეებს და არ სურთ მათ კომუნიკაცია?
ჩემი აზრით, იმიტომ რომ კონკრეტულად აი საკითხები, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს, იყო ამას წინათ გამოკითხვენდი, ეს გამოკითხვაც, რომ რა არის ეს საკითხები, რაც მოსახლეობას აწუხებს, ხო? ეს არის უმუშევრობა, ეს არის სოციალური, მძიმე სოციალური ფონი, განათლება, არის ეს ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე დგას თბილისის მოსახლეობა ფაქტიურად, ურბანული დაგეგმარების კუთხით კატასტროფა, და ამ საკითხებზე მგონი არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ქონდა რაღაც ესეთი ხედვა. ასე ჩემთვის მნიშვნელოვანია მაგალითად ქალთა საკითხები და ეს ქალთა მიუხედავად იმისა, რომ ქალთა ჯგუფები ძალიან აქტიურად ცდილობდნენ ლობირებას ქალთა საკითხები რო გასულიყო კვოტების ან თუ სავალდებულო კვოტებით, არა პარტიებს მაინც ნებაყოფლობით ყოლოდათ მეტი ქალი არც არჩევნო სიებში, რასაკვირველია არც ერთმა პარტიამ ეს არ გააკეთა, ნუ რესპუბლიკელებს თუ არ ჩავთვლით. და ძალიან სამწუხაროა ეს, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ყველაზე უფრო აქტიური მოსახლეობის ის ნაწილი, ანუ ქალები არიან ყველაზე აქტიური პარტიების შიგნითაც, საარჩევნო პროცესშიც ქალები არიან ჩართულები და ქალები ყველაზე ნაკლებად არიან წარმოდგენილი. კი, კი. და ძალიან აშკარა ხოლმე ეს, როდესაც შეხვალთ საარჩევნო უბნებზე, როდესაც დააკვირდებით ვინ არის საარჩევნებზე მოსული, სულ ქალები არიან და ქალები არა და ვერ ხვდებიან ამ სიაში.
ხო, ქალები ზოგადად არ ამარტო საარჩევნო პროცესში, ნებისმიერ დაბალ რგოლში უფრო მეტი არიან ვიდრე მაღალ რგოლში, რაც უფრო მაღლა ედიხარ უფრო და უფრო ცოტა ქალი და მეტი კაცი ხდება. თუმცა ესეც დისკუსიის თემაა ხო იგივე პატრიოტთა ალიანს, რომელიც სავარაუდოდ შევა პარლამენტში, იმიტომ რომ ამ მონაცემებით 5% აქვს პირველ სამ ადგილას ქალი ყავს, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ფემინისტები ამით ძალიან დახვთვადებულები, ყოველ შემთხვევაში რასაც მე უყურებ, დახვთვადებას ვერ ვატყობ. და მეორე საკითხია პროგრამები, იმიტომ რომ ის სამი პარტია, რომელიც ამ მონაცემებით შედის არჩევნებში, მართლ პარტიას მხოლოდ ერთი თვით ადრე კი არ ქონდა პროგრამა და ბოლო დღეებში დადო, ზუსტად ერთი თვით ადრე დადო პატრიოტთა ალიანს საერთოდ თარუტებს საიტზე პროგრამა. მოქალაქეები რამდენად კითხულობენ ამ პროგრამებს? აი ჩვენ ვაპარაკობთ იმაზე, რომ მათ არ აქვს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხები გაწერილი და არ გვიყვებიან ჩვენ პრობლემებზე, არ გველაპარაკებიან, არ გვისმენენ, მაგრამ ჩვენ თუ კითხულობთ ამ ყველაფერს, აი რის მიხედვით აკეთებს ადამიანი ამ არჩევას?
აუცილებელი არ არის, რომ ამ პროგრამას რაღაცა ერთი დოკუმენტის სახე ქონდეს და ეს რაღაც მოსაწყენი კონსტიტუციო რაღაცა საკანონმდებლო სახით იყოს გაწერილი. შესაძლებელია ეს მოკლე კლიპებით გაკეთდეს ან რაღაც ახალისო მესიჯებით, და რაც საკმაოდ კარგად ქონდა მაგალითად რესპუბლიკულ პარტიას და გირჩი იყო გამოირჩეოდა სოციალური მედიით, ანუ შეიძლება გირჩის საიტზე მე არ შევსულვარ და რაღაც ეს პროგრამა არ მინახავს მე პირადად, მაგრამ აი ამ სოციალური მედია კამპანიით ძალიან კარგად ვიგებდი რა პლატფორმით მოდიოდნენ და რა საკითხზე რა პოზიცია ქონდათ, ხო, ამ განსხვავებით რაღაც ეს აბსტრაქტული მესიჯებისგან, რომ არ ვიცი, სტრაფი განვითარება რას ნიშნავს?
უკეთესი ცხოვრება,
თავის უფლება, სტაბილურობა.
ხო, თუმცა ფაქტია, რომ როგორც ჩანს პოლიტიკოსები მაინც უნდა დაფიქრდნენ იმ სტრატეგიაზე, რასაც ირჩევენ საკომუნიკაციო, იმიტომ რომ ეს აბსტრაქტული მესიჯებიც ალბათ ისე კარგად აღარ ჭრის აღმრჩეველის ყურს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ მოქალაქეთა აქტივობა იყო დაბალი. აი და განსაკუთრებით ამ კლუბებში ჩანდა ის, რომ ახალგაზრდები ქალებთან ერთად ინდიფერენტულად განწყობილები, ანუ ახალგაზრდებს უფრო ნაკლებად ჰქონდათ გადაწყვეტილი არჩევნებზე წასვლაც და ხმის მიცემაც. აი ჩვენ პრინციპში ორივე შეიძლება ახალგაზრდებს მივაკუთვნოთ. შენი აზრით, როგორც ამომრჩევლის და აქტიური მოქალაქის აზრით, რაზე როგორ უნდა, როგორი კომუნიკაციის ფორმა უნდა ქონდეს პარტიას, რომ შენთვის მისაღები იყოს და მისგან გაიგო ის, რაც შენ გინდა?
აი როგორც უკვე ვთქვი, სოციალურ მედიაზე უნდა იყოს ეს რაღაცა ვიდეოები, არიან ტვიტერზე საერთოდ ერთ-ერთი პარტია არ ყოფილა ფაქტიურად
რესპუბლიკელები
კი
და პრემიერ მინისტრი პოსტავდა რა კარგი არჩევნები ჩატარდა
სხვადასხვა მოდი მე ისეც უნდა ვახსენოთ ალბათ რომ დადებითია ნამდვილად რომ ფართო მსოფლიოს თუ გადავხედავთ მე მგონი საარჩევნო უფლება როგორც პრივილეგია ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ჯერ კიდევ მსოფლიოში ის რომ თავისუფლად მიხვიდე არჩევნებზე ის რომ არჩევნების შემდეგ აი ესე პირდაპირ ეთერში დაჯდე და გააკრიტიკო თუნდაც პოლიტიკური პარტიები ან კომენტარი გააკეთო პრივილეგია ძალიან
ბევრი მე ის რომ სამას ქალები ეკეთებენ
და მე მგონი ესეც იყო ერთ-ერთი გადაწყვეტილება რატომაც წავედი არჩევნებზე რაღაც სიმბოლურად იმიტომ რომ ჩვენმა წინა თაობებმა ნამდვილად იბრძოლეს იმისთვის რომ ჩვენ გვქონოდა არჩევანის საშუალება და განსაკუთრებით ჩვენმა წინა თაობებმა ქალებმა იბრძოლეს იმისთვის რომ ქალებს ქონოდა არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება და მე მგონი სიმბოლურია რომ უნდა წავიდეთ ყველანი არჩევნებზე და ასეთ ისე ხმა გავაკეთოთ თუმცა ძალიან კარგად მესმის იმ ადამიანებს ვინც პროტესტის ნიშნად არ წავიდნენ არჩევნებზე და რაღაცა ესეთი უფრო ხმა მაღალი თუ იქნება ან რამდენი არის ეს ადამიანი ვიც უკმაყოფილოა ამ პოლიტიკური სპექტრით და პოლიტიკური პარტიების პროგრამით, კარგი იქნება ამასაც თუ გადახედავთ ჟურნალისტები და რა სტატისტიკაც გვექნება.
ხო, ესეც საინტერესო იგივე ასა კომპრევი ან რეგიონული განსხვავება და გენდერული განსხვავებაც თუ არის ან ჯგუფები თუ გამოიკვეთება, თუმცა ეს ალბათ უფრო მომდევნო დღეების და თვეების საქმეა.
და ნამდვილად ეს კარგი მომენტია, რომ არჩევნებმა ჩაიარა შვიდ გარემოში, მიუხედავად იმისა, რომ ქონდა ინციდენტებს ადგილი ეს მარნეულში იყო ზუგდიდში, რაც სრულიად მიუღებელია ესეთი თავლადობა უბნებზე, თუმცა პოლიციაც მოწოდების სიმაღლეზე იყო რამდენადაც ვიცი და იმედია გამოიძიებენ ამ საქმეებს, თუმცა არჩევნებზე ამას არ მოუხდენია რამდენადაც ვიცი არჩევნების შედეგებზე გავლენა და ძალიან მიხარია რომ ესეთი დემოკრატიული და მშვიდი არჩევნები გამ თუმცა მხოლოდ საარჩევნო პროცესი და საარჩევნო დღეს დემოკრატიული და გამჭვირვალე პროცესები არ ნიშნავს რომ ზოგადად საარჩევნო სისტემა გამართულია ქვეყანაში, იმიტომ რომ თვითონ კანონმდებლობაში უამრავი ხარვეზია და ასევე ჩენი ნების გამოხატვა არ ნიშნავს მხოლოდ აშამებზე მისვლასთან ხმის მიცემას ამაში მხედველობაში უნდა მივიღოთ მთელი საარჩევნო პროცესი, ხო? ანუ თითქოს კორუფციაზე აღარავინ აღარ საუბრობთ, უკვე თვითონ ეს პრობლემა სრულიად მოაგვარეთ და წარსულს ჩამოპარეთ, მაგრამ არ არის ასე, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების იქნება თუ ეს გამჭვირვალე, ძალიან ბევრი ბიზნეს ინტერესების და პოლიტიკოსების ინტერესების გადაჯაჭვაც ჩემი აზრით ძალიან დიდი პრობლემაა და თითქოს ამაზე აღარავინ აღარ ვსაუბრობდა. ეს ყველაფერი მოქმედებს იმაზე, თუ რამდენად გამჭვირვალე დემოკრატიული იქნება საბოლოო ჯამში არჩევნები. მხოლოდ ხმისმიცემის პროცესი არ ნიშნავს.
ხო, იქ რო სიმშვიდე იყო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, კი, იმიტომ რომ იგივე არეულობები ზუსტად ზუგდიდში ყოველ შემთხვევაში უბნების დაკეტვის შემდეგ დაიწყონ მარნეულში, ეს რო რომ მოახლოვდა მაშინ. შეფა, როგორც დამკვირვებელს თუ გქონდა, ვინაიდან უფრო შიდა პროცესში იყავი ჩართული, ვიდრე ერთი მოქალაქე, რომელიც წავიდა არჩევნებზე და ხმა მიცა და ამით დაამთავრდა მე ტელევიზორთან გააგრძელა ან Facebook-თან ცხოვრება, როგორც დამკვირვებელს თუ გქონდა რაიმე ისეთი საინტერესო აღმოჩენები მარჩევებთან დაკავშირებით?
ან დამკვირვებელი მე ამჯერად დამკვირვებელი როგორც ესე არ ყოფილა რომ ოფისში
ვეხმარებოდი, კი,
ოფისში ვეხმარებოდი, ან უშუალო დუბნებზე არ ვიყავი გასული, მაგრამ რაღაც დარღვევები და პრეს რელიზების თარგმნაში რაც ვეხმარებოდი იქ, ანუ ეს ძალიან ბევრი უბრალოდ ეს პროცედურული დარღვევა იყო, რაც აი ხო რაღაც ვიღაცამ ფეჭედი არ დაარტყა ბიულეტენს და რაღაც ეს სლოლური პროცედურული დარღვევები ძირითადად რაც ცოტა
ერთ ოლქს სხვა ოლქის ბიულეტენები მოხდა.
არ უნდა ხდებოდეს ესეთი რაღაცები. მაგრამ ნუ ფაქტია რომ არ მოხდენია ამას გამ. რაღაც განსაკუთრებული აღმოჩენები არ მქონია სიმართლე რომ გითხრათ. ძალიან გულდასაწყვეტილი იყო ის კადრები, რაც მარნეულში მოხდა და ზუგდიდში. მე მგონი ყველანი განვისითან უფრო უკეთესი და უკეთესი გვინდა
რა.
და ადრე ვიყავი დამკვირვებელი წინა რამდენიმე წლის წინ, მე მგონი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე თუ უფრო ადრეც, ანუ ძირითადად ეს არ საარჩევნო პროცესი და ხმისმიცემის პროცესი, ეს დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს უკვე ჩვენთან ძალიან დიდი ხანია და იმედია ესე გაგრძელდება.
და შეფა საინტერესოა, ვინაიდან ჩვენს Twitter-ზე გიპოვეთ და ალბათ Twitter-ზე იმდომაც პოსტავდი რომ შენი დაკვირვებები, შენი შეხელთა არსებული ინფორმაცია მეტი ადამიანისთვის გაგეცნო, ვიდრე მხოლოდ ჩვენთვის ქონდა და თუ იყო დაინტერესება, აი ვიღაცები თუ წერდნენ ან აშიარებდნენ შენ თვითებს, რამდენად გრძნობდი იმას, რომ იმას ახლა რა შეჩენაკეთებ და რაც გინდა რომ ვიღაცებს გააგებინო, ამის მიმართ ინტერესი არსებობს იგივე საერთაშორისო მეგობრების ან ინტერნეტ მომხმარებლების მხრიდან.
Схода შორის იყო ძალიან დიდი ძალიან დიდ ცვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ Twitter-ზე არ არის მაინც ესეთი ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოს და მისაც აინტერესებს ჩართული ამ პროცესი, მაგრამ განსაკუთრებით უცხოეთიდან ჩემი მეგობრებიც, ვთქვათ, პოლონეთიდან, შვედეთიდან, ვინც ამ რეგიონზე მუშაობს, როგორც წესი ისინი კითხულობდნენ, ასევე ჩემი მეგობრები, რომლებიც უცხოეთში ცხოვრობენ, ისინი კითხულობდნენ და შეარებდნენ და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები რაღაცას მეკითხებოდნენ კიდეც ხანდახან, ასე რომ ფუჭა დარჩაულია ჩემში რომასთან.
კი, ამის დასტური ჩვენი ერთად ყოფნაც არის, რომ ფუჭა დარჩაულია. კეთილი, დიდი ბატლობა მინდა გადაგიხადო, სოფო ტაბატაძე იყო ჩვენთან სტუმრად, მოქალაქე, ფემინისტი, როგორც თავისი თავი დაახასიათა. მან 9:20 წუთია თბილისის დროით, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ბოლო მონაცემებით პატრიოტთა ალიანსმა საარჩევნო ბარიერი გადალახა, მას ხმების 5% აქვს მიღებული. ცესკომ პროპორციული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები 3686 ციუბნის მიხედვით გამოაქვეყნა. შედეგები ასეთია: პროპორციულ არჩევნებში ქართულმა უცნობმა მომრჯელოთა ხმების 58.6% მიიღო, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 27.14%. ხლესის შედეგებით ხმების 4.61% აქვს მიღებული თავისუფალ დემოკრატებს. პირველ მონაცემები გამოქვეყნა ჯერის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ, რომელმაც დაასრულა წინასწარი შედეგების შეჯამება. უსკოს ინფორმაციით, წინასწარი მონაცემებით პროპორციული სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში პირველ ადგილზეა ქართული ოცნება 44.91%, მეორეზეა ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ხმების 29.3% მიიღო, 5%-იანი ბარიერი. წინასწარი მონაცემებით გადალახა ნინო ბურჯანაძე, დემოკრატიულმა მოძრაობამ 6% აქვს, ასევე საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა 5.71%, რაც შეეხება მაჟორიტარულ არჩევნებს. საქაცხმათა უმეტესობა ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარმა კანდიდატებმა მიიღეს, თუმცა ვერცერთმა ვერ გადალახა 50%-იანი ბარიერი, ამდენად 6-მე მაჟორიტარულ ოლქში. უსკოს ინფორმაციით, საჭირო გახდება მეორე ტურის ჩატარება. ერთსაათიანი ალყის შემდეგ შეერთებულ შტატებში ქალაქ პალმ-სპრინგის პოლიციამ შეიარაღებული მამაკაცი დააკავა, რომელმაც ორი პოლიციელი მოკლა. სამართალდამცველების 4-კაციანი ჯგუფი ერთ-ერთ გამოძახებას მივიდა, სადაც 26 წლის შეიარაღებული ჯონ ფელიქსი დახვდათ მან პოლიციელების მისამართით. ის როლა სპეცოპერაციის დროს თავდაჭმიტანილიც დაიჭრა, თუმცა მისი დოსხლე საფრთხე არ ემუქრება. შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტობის კანდიდატების მეორე სატელევიზიო დებატები დასრულდა. რესპუბლიკელმა და დემოკრატმა კანდიდატებმა განსაკუთრებით მწვავე დიკამაცეს რუსეთის სირიისა და სხვა საერთაშორისო საკითხებზე. კლინტონმა თავის კონკურენტი რუსეთთან ფინანსურ კავშირებში დაადანაშაულა, რაც დონალდ ტრამპმა კატეგორიულად უარყო.
ხრესათი 22:12 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაცება თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება, დილის ეთერს 11:10 წუთიდან უკვე დილის საუბრები აგრძელებს ხოლმე, როგორც წესი ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ახლა ჩვენთან ერთადაც არის და გვეთყვის თუ რაზე იქნება მის განაცემაში საუბარი. დილამშვიდობის.
რაღაც ჩვევები, დილამშვიდობის, მოგესალმებით, რაღაც ჩვევები, რაღაცებს მივეჩვიეთ. ბოლო თვეებში რომ ვიდრე არჩევნები ჩატარდებოდა და ახლაც ველოდებოდი ცესკოს ახსნა განმარტებით რეკლამას, როგორ უნდა მივცეთ ხმა. მოკლედ, გრძელდება ცხოვრება, რა თქმა უნდა, არჩევნების შემდეგ. არის უკვე პირველი შეფასებები მეთვალყურე ორგანიზაციების და ერთ-ერთი მათ შორის, და არ ვიცი ყველაზე თუ როგორ, მოკლედ ერთ-ერთი კრიტიკული შეფასება იყო ახალგაზრდეურისთა ასოციაციის მხრიდან. გუშინ განცხადება გაკეთდა ყველა დამკვირვებელმა ორგანიზაციამ, უცხოურმაც და ადგილობრივმაც, ასე ვთქვათ, პირველადი შეფასება უკვე გამოაქვეყნა. ლელა ტალიური იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, საიას წარმომადგენელი, მასთან და მსმენელებთან ერთად ვილაპარაკებთ დღეს დილის საუბრებში.
წარმატებული ეთერს გისურვებთ, ნინო. 2998 327 გახლავთ.
სტუდიის ტელეფონის ნომერი მსმენელს შეუძლია ჩაერთოს გადაცემაში დილის საუბრებით 11 საათი ზუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ჩვენ ახალ სპორტის სიახლეებსაც შეგვიძლია გადავალოთ თვალი. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის აუცილებლად და გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფურ ეტაპზე პირველი ქულა მოიპოვა. ვლადიმირ ვაისის გაწვრთნილი გუნდი გუშინ დე ჯგუფის ერთ-ერთ ლიდერს უელსის ნაკრებს კარდიფში დაუპირისპირდა და ფრედ 1-1 ეთამაშა, მაგრამ სამი ქულის აღებაც რეალურად შეეძლო. 4 დღის წინ ირლანდიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მარტინ ონილმა თქვა საქართველოს ნაკრები ნებისმიერ მეტოქეს შეუქმნის პრობლემებს. გოლის გამტანი ფეხბურთელი რომ ხავდესო, ეს რომ მართლაც ასეა და საგოლე მომენტების გამოყენების მაჩვენებელი ძალიან დაბალია, გუშინაც გამოჩნდა ქართველმა ფეხბურთელებმა რამდენიმე რეალური შანსი გაუშვეს ხელიდან და შედეგად ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალისტთან უელსთან სტუმრად აღებული ქულით ქართველი გულშემატკივრები გულდაწყვეტილები უფრო ვართ ვიდრე გახარებულები. ირლანდიასთან 6 ოქტომბერს გამართული მატჩის მსგავსად გუშინაც ორჯერ ჩვენი მეტოქე ძელმა იხსნა. პირველად პირველ ტაიმში ჯანონ ანონიძის საჯარიმო დარტყმის შემდეგ, მეორე ტაიმში კი ვაკო ყაზაიშვილს შეეძლო ნაკრების დაწინაურება და ბურთი კვლავ ხარიხას მოხვდა. გარდა ამისა აუცილებლად უნდა გავიხსენო იგივე ანანიძის და ყაზაიშვილის საგოლე მომენტები და ლევან ჭედლიძის ურეალურესი შანსი. ემპოლის ქართველი ფორვარდი მეკარესთან პირისპირ გავიდა, მაგრამ კარს აცილა. რაც შეეხება უშუალოდ გოლებს, ანგარიში მიათე წუთზე გარეთ ბეილიმ გახსნა კუთხურის შემდეგ შესრულებული თაურით და თავითვე გაიტანა თორნიკე ოქრიაშვილმაც ყაზაიშვილის ჩაწოდების შემდეგ 57 წუთზე. მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე ვლადიმირ ვაისმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გულდაწყვეტილია, რადგან მის გუნდს მოგებაც შეეძლო. ვაისისვე სიტყვებით, საქართველოს ნაკრებს ჯგუფიდან გასვლის შანსი ჯერ არ დაუკარგავს, რადგან ქულების მოპოვება ნებისმიერ მეტოქესთან შეუძლია. ვთამაშობთ კარგ გამართულ ფეხბურთს და გუნდში გვყავს ბევრი ახალგაზრდა ფეხბურთელი, რომელთა ასაკი 23-24 წელია, თქვა ვაისმა. გუშინვე დე ჯგუფში მესამე ტურის კიდევ ორი შეხვედრა გაიმართა. სერბიამ ავსტრიას უმასპინძლა და 3-2 მოუგო. ირლანდიამ კი უმრად 3-1 დაამარცხა მოლდოვა. რაც შეეხება გათამაშების ცხრილს, პირველ მეორე ადგილებს სერბია და ირლანდია იკავებენ 7-7 ქულით, მესამეზე უელსია 5 ქულით, ავსტრიას 4 ქულა აქვს, საქართველოს 1, ხოლო მოლდოვას ჯერ ქულა არ მოუპოვებია. ამას მეოთხე ტურში შეეცდება და იმედია ვერ შეძლებს, რადგან მეოთხე ტურში 12 ნოემბერს მოლდოვას ნაკრები თბილისში საქართველოს ნაკრებს შეხვდება.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:26 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინო და შემდეგ ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული სატელეფონო ჩართვაც გვექნება. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, it love is stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn down the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Yeah.
turn the track up. Sit back and watch your royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a look supreme.
We'll never know.
საათი და 40 წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდულია ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის ანუკი.
დილამშვიდობის დათო და ნასტასია და მივესალმები ჩვენს მსმენელებსაც. მინდა გითხრათ რომ დღეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე აღინიშნება და ჩვენ ახლა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ვართ. სწორედ ამასთან დაკავშირებით აქაურობა რამდენიმე საათში შეივსება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ადამიანების ნამუშევრებით. აქ ასევე გამართება საჯარო ლექციები, რომელსაც ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები გამართავენ. ერთ-ერთი თემა, ასე ვთქვათ, არის ფსიქოლოგიური პრობლემები და ამასთან დაკავშირებული სერვისები, ასე ვთქვათ, რომელზეც ჩვენი ჩართვის სტუმარი ქეთევან აბდუშელიშვილი ისაუბრებს. იგი ფსიქიატრია და უკეთ ის, ასე ვთქვათ, ეს თემატიკა და უკეთ აგვიხსნის თუ ზოგადად რა იქნება დღეს დაგეგმილი და ასევე მისი ლექციის თემაზეც ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიური პრობლემები საკმაოდ გავრცელებულია და ყველას გვესაჭიროება, მე მგონი, ამ კუთხით დახმარება ცხოვრების რაღაც ეტაპზე. დილამშვიდობის ხელბატონო, ქეთი.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. აი, მოკლედ რომ გითხრათ, ზოგადად დღეს რა იქნება დაგეგმილი, ანუ რა ლექციები იქნება, შრულობა იქნება დაგეგმილი, რამდენადაც ვიცი და მოკლედ რო უთხრათ ჩვენ მსმენელს ამაზე და უკვე შემდეგ კონკრეტულად ფსიქოლოგიურ დახმარებაზე გადავიდეთ.
მოხარული ვარ რომ აქვს საშუალება რომ გამცნოთ რომ ნამდვილად დღეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე და ამ დღეს აღნიშნავს ჩვენი საზოგადოება უკვე 1993 წლიდან საკმაოდ დიდი ისტორია ამ დღეს აღნიშნავს. ამჯერად ვეგებებით ასე ვთქვათ ამ დღეს და გვინდა უკვე ვისაუბროთ არა ძალიან ვიწრო სპეციფიკაზე, არამედ გვინდა ვისაუბროთ ზოგადად ფსიქოლოგიური პრობლემების შესახებ და მთელ მოსახლეობაში ამ პრობლემების მოცვის ფაქტორზე. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საკმაოდ მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური პრობლემების ხვედრი წილი საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში. შესაბამისად, დღესდღეობით უკვე აღარსებობს გარკვეული სერვისები, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა ამა თუ იმ დონეზე ფსიქიკური და ფსიქოლოგიური პრობლემების მქონე ადამიანებს მიეწოდოს სპეციალიზირებული და კვალიფიციური მომსახურება. დღევანდელ დღეს ვისაუბრებთ სწორედ აი ამ, ასე ვთქვათ, პრობლემატიკაზე, ვისაუბრებთ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მოწოდებულ პრინციპებზე ამ კონტინგენტისათვის, ამ ტიპის პრობლემებისათვის და ასევე ვისაუბრებთ პალიატიურ ზონაში ფსიქორეაბილიტაციული სერვისების საჭიროებასა და სპეციფიკაზე. ასევე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გამართება საჯარო ბიბლიოთეკის ამ ჩვენიერ დარბაზში ჩვენი არ მინდა თქვა პაციენტების, ანუ ჩვენი ბენეფიციარების, კი ბატონო, ჩვენი სერვისების მომხმარებლების ნამუშევრების გამოფენა და ასევე გამართება, ასე ვთქვა, დისკუსია, ღია საუბარი საზოგადოების სხვადასხვა ფენებთან.
ეს იმიტომ რომ ეს გამოფენა ერთგვარი სტიგმასთან ბრძოლის საშუალება.
უეჭველად, აი ეს მოგახსენეთ, უკვე ამდენი წელიწადია ჩვენი საზოგადოების მხრიდან, ჩვენი ასე ვთქვა ვიწრო თემის მხრიდან, ფსიქიატრების და ფსიქოლოგების მხრიდან არ ინცდება იმისა, რომ რაც შეიძლება ფართოდ გაიყოს სწორედ კარები და საზოგადოებისათვის ეს ძალიან ტაბუირებული და ძალიან მიუღებელი თემატიკა უფრო ღია გახდეს და მისაღები და მასაც მინდა გითხრათ, ფსიქოლოგიურად არის შეცვლილი ამ წლების მანძილზე დამოკიდებულება. ვერ ვიტყურავთ ფსიქოლოგიურად დაძლეულია ეს სტიგმის პრობლემა, მაგრამ ნამდვილად სხვა დონეზეა მიმდინარეობს ეს საუბარი და პრობლემების შესახებ საუბარი სულ სხვა კონ კონტექსტში გვიწევს დღესდღეობით შეტარებით ბუნებრივია რამოდენიმე ასტრო. ასე რამდენად გამჯობესებულია სერვისები, იმიტომ რომ რაღაცა ყოველთვის ისეთი სფერო არის, ისეთი მიმართულება, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდება ალბათ, ანუ კარგი მომსახურება, კარგი სერვისები, რამდენად გვაქვს ამის შესაძლებლობა და თუ იცვლება ამ კუთხით რაიმე. დიახ, გეტყვით ნამდვილად რომ რაიმე ნამდვილად იცვლება და გეთახმებით ამაში, მაგრამ იმისათვის რომ სერვისების ცვლილებაზე ვილაპარაკოთ და სერვისების საჭიროებაზე ვისაუბროთ და მეგვეცეს საშუალება რომ ვთქვათ სახელმწიფოს მოვთხოვოთ ახალი სერვისების განვითარებაში შეგვიწყო ხელი, საჭიროა რომ საზოგადოების დამოკიდებულება და მიდგომა ამ თემის მიმართ შეიცვალოს. ჩვენ ისევე ვართ საზოგადოების ამ საზოგადოების წევრები, როგორც თქვენ, როგორც ვთქვათ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ მეცნიერები, ვისაც ეხება ახალი სერვისების შექმნა, ამიტომ პრინციპში ჩვენი დამოკიდებულება ასახვას პოულობს უფრო მოგვიანებით სერვისებზე, სერვისებში. დღესდღეობით როგორც გითხარით, დამოკიდებულებაც შეცვლია და ძალიან ძირი, მაგრამ სერვისებიც არის
ნაბიჯნაბი, მაგრამ
ნამდვილად ნაბიჯნაბი.
რა პრობლემებს ხვდებით ყველაზე ხშირად, აი ფსიქოლოგიური პრობლემის თვალსაზრისით და თუ გვაქვს რაიმე ამასთან დაკავშირებული სტატისტიკა? კი, მაგრამ საქართველოსში საინტერესო და ასე მსოფლიო მაგალითი.
მოდი საქართველოს სტატისტიკისგან თავს შევიკავოთ, იმიტომ რომ ამ კუთხით ყველაზე სუსტი ნაწილი, ასე ვთქვათ, სუსტი მხარეა ჩვენი და ვისაუბრეთ მოდი იმ საზოგადო იმ
საჭირო, იმიტომ რომ
უეჭველად ორი ადრე არ არის, უეჭველად საჭიროა ამაზე შეიძლება რა თქმა უნდა გარკვეული კვლევის მონაცემების რაღნობით მოწოდება, მაგრამ აი ძალიან ფართოდ რო გითხრათ, საზოგადოების მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული მონაცემები, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია ვიმჯეროთ, რომ საქართველო არ განსხვავდება დანარჩენი მსოფლიოსგან, მსგავსი ასე ვთქვათ პრობლემატიკა არის შეჯახ. როგორც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია გვეუბნება, 2020 წლისთვის მოსახლეობის დაინვალიდების გამომწვევი მიზეზები და სიხშირით მეორე ადგილს აიკავებს დეპრესია. ეს მოგეხსენებათ რა მაჩვენებელია, ხედავს უფრო სადგესით რა მაჩვენებელია. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ყოველ მეექვსე მერვე ადამიანს დღესდღეობით უკვე ესაჭიროება რეალურად მკურნალობა და მკურნალობა მედიკამენტო მკურნალობაზე
ალაპარაკი. კი, მაგრამ ადამიანი თვითხასიათზე როდესაც არის ამბობს რომ დეპრესია აქვს, თუმცა სამედიცინო ენაზე ეს დეპრესია არ არის.
ამიტომ კლინიკური დეპრესია აქვს თავისი კრიტერიუმები და ამისათვის რომ კლინიკური დეპრესია როგორც კლინიკური დეპრესია შეფასდეს, საჭიროა სპეციალისტისთვის მიმართვა, რომ ან შეფასება
გააკეთოს. როგორ გამოიწვიოს სახელმწიფოს მაგალითად რომელიც გვისმენს და თვლის რომ დეპრესია აქვს, მიიჩნევს როგორ შეიძლება ამოიწნოს ადამიანმა თავის თავში დეპრესიის
ნიშნები. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და ალბათ ყველაზე პირველ კარიბჭე ასე თქვა ფსიქიკურ ჯანდაცვის სფეროებიდან, მაგრამ ამ თემაზე ცოტა გზად მომიწეს საუბარი, ამიტომ ეხლა ამ წუთას ამ ჩარტაში შევიკავეთ, იმიტომ რომ ეს კრიტერიუმები
გამომწვევს,
მაგრამ ერთი რაც მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად სპეციალისტმა უნდა მოახდინოს დიაგნოსტირება აქვს ადამიანზე გაუწოს ხასიათზეა თუ ეს არის კლინიკური დეპრესია, რომელსაც ჭირდება თუ ფსიქოლოგიური თუ მედიკამენტური ჩარევა.
ახლავე ლექცია იქნება მე მგონი ამის კარგი საშუალება რომ გაიგონ
საინტერესო თემა ფკობდა ვეპატიჟის ანდესკა დღეს საღამოს 16 საათზე, საღამოს 4 საათზე გაიხსნება ეს ჩვენი ასე ვქოთ საჯარო სივრცე, რომელიც მოგცემს საშუალებას დაინტერესებულ ჩვენს და აუდიტორიას მოგზანდეს აქ და მოიხსნეს. ძალიან მოკლე იქნება ჩვენი პრეზენტაციები, არ გადაგხილით ჩვენი ფრაზეოლოგიით ასე ვთქვა და შეიძლება დასვათ შეკითხვები და ჩვენ შეძლებთ დაგვარად ფსიქიატრები, ფსიქოლოგები და ამ სფეროში ჩართული ყველა სპეციალისტები ერთად მოვიყრით ამ სივრცეში. გადაწესდები რომ პასუხები გავცეთ იმ შეკითხვებს, რომელთაც დაინტერესებულია ჩვენი მოსახლეობა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. იქიდან გამომდინარე რომ ჩართვის ცოტა შეზღუდული დრო გვაქვს, უფრო დიდხანს შეიძლება რა თქმა უნდა ამ სულ თემაზე საუბარი, თუმცა ჩვენში შეზღუდულები ვართ. მე მინდოდა თქვენთვის შემეთყობინებინა რომ დღეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სოფიო დღე და ჯანმრთელობას ვისურვებთ ყველას ჩემის ჩათვლით ასევე და ბუნებრივია ჩვენ მსმენელებსაც მე ამ ჩათვლით გემშვიდობებით ხვალამდე, ასე რომ ახლა გისმენთ თქვენ.
მადლობა, ანუ კი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩართვა იყო, იმიტომ რომ ფსიქიკური პრობლემები როგორც წესი დიდად არ დგას ხოლმე გასჯის ქვეშ და მართლაც ადამიანები თვითონ წყვეტენ დეპრესია აქვთ თუ რა აქვთ და მნიშვნელოვანია რომ სპეციალისტებს მიუმართოთ და მათთან ერთად გადავწყვიტოთ ჩვენი პრობლემები, ან აღმოვაჩინოთ კონკრეტული სახელი დავარქვათ და შესაბამისი მკურნალობის ეტაპებიც გავიაროთ იმ შემთხვევაში თუ ამის საჭიროება დგას, ასე რომ მნიშვნელოვანი და ყურადღებო ინფორმაცია მოგვაწოდეთ შენც და შენ მას უმარმაც. მადლობა ორივეს, როგორც გითხრეს ჩვენი ჩართვის გმირებმა, უფრო სხვა თემების შესახებ დღეს საღამო შესაძლებელი იქნება მოусმინოთ სპეციალისტებს, ასე რომ ეს ინფორმაცია იმ შემთხვევაში თუ დაგაინტერესებთ შეგიძლიათ ჩაინიშნოთ და თქვენ დღის დაგეგმაში გაითვალისწინოთ. ახლა კი ფსიქიკური პრობლემებიდან და ჯანმრთელობიდან გადავდივართ ინტერნეტში. პრინციპში ძალიან შორს არ არის ხო ინტერნეტში რაც ხდება
ის ფსიქიკურ ჯანმრთელობას და საბა შეგელ საბა საბა გონზო საბა ჩვენთან და სტუმრად საბა ჩიხლაძე, რომელიც მოგუყვება ინტერნეტ ამბების შესახებ. ხდებოდა საბა ინტერნეტში და ხომ ხდები რაც ხდებოდა, მაგრამ რა
თქმა უნდა, ეს შაბათკვირა თავიდან ბოლომდე ინტერნეტი დატვირთული იყო არჩევნებით და არჩევნების ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებით. თავიდან შაბათი რა თქმა უნდა განიხილავდა ხალხი, როგორ წასულიყო არჩევნებზე, წასულიყო თუ არა,
სელფი ერთი გადაიღო, სამი
საარჩევნო ყუთთან გადაიღო თუ არა, ბიულეტინზე გადაიღო თუ არა,
სურათი.
ხო, ანუ როგორც ყოველთვის, ახლა რაც უფრო ინტერნეტში დაიწყეს, წინ წამოვიდა სოციალურ ქსელებში არჩევნები, ყოველთვის უღებენ ხოლმე ბიულეტინს და თვითონ მიაწერენ ხოლმე ბოლოს რაღაც სახუმარ იმას ტექსტს და იმას ხაზავენ ხოლმე. ეს შაბათს რაც შეეხება, ანუ მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო აქ, რომ წლევანდელ არჩევნებზე ინტერნეტი ერთ-ერთი მთავარი საინფორმაციო წყარო იყო, როგორც პერსონალური გვერდებიდან, Facebook-ის და Twitter-ის, ასევე პოლიტიკოსებისგანაც, მე მგონი.
კი, ამდენი Facebook ლაივი მე მგონი არცერ სუპერსტარს არ გაუკეთებია
მსოფლიოს. თითქმის ყოველ ხუთ წუთში ერთხელ რომელიღაც პოლიტიკოსი ჩართავდა Facebook ლაივს და ისე ესაუბრებოდა თავის ამომრჩევლებს და ასევე მე მგონი სხვა მთავარ მესიჯებსაც ცდილობდნენ რომ Facebook-იდან გაერთელებინათ და ასევე მაღალი აქტივობა იყო თვითონ ამომრჩევლების მხრიდან, დამკვირვებლების მხრიდანაც, როგორც Facebook-ზე, ასევე Twitter-ზე იყო რამდენიმე ჰეშტეგი და იქ დღესაც შევედი, გადავხედე და აი მაგალითად Twitter-ზე ძალიან კარგია
და ლამაზადებში.
ხო, ის ტრენდებში არის და არის ძალიან ბევრი კარგი და სასარგებლო ინფორმაცია გავრცელებული, რაც შეიძლება არჩევნებზე გამოგადგეს. ეს რაც შეეხება შაბათს, რაც შეეხება კვირას, უკვე წავიდა სიგიჟისკენ, როცა უკვე დაიდო არჩევნების შედეგები. და ესეთი კომიკური სიტუაცია იყო გუშინ საღამოსკენ, რომ დათლილი იყო ხმათა 99.92% და ერთ-ერთ პარტიას ჰქონდა 4.99% ხმების და ну и эта ситуация იყო რამდენი ბიულეტის ქონდა განაცხადი მნიშვნელობა
სამს
ბოლოს არ ძალიან დიდი ხანი ველოდებოდი ხა მე არ ვიძინებდი სპეციალურად რომ რაღაცა გადაეწყვი და თავიდო თუ არა მე მგონი ავიდა ბოლოს 5-ზე
მაგრამ ავიდა კიდე
5-ზე 5-ზე ავიდა ძალიან დიდი ხანი იყო და ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცები დაიწერა ინტერნეტში ამ თემასთან დაკავშირებით ძილთადი თემა კვირის მეორე ნახევრის იყო ეს, რომ ერთ-ერთი პარტია გადაახდა თუ არა.
აა, კიდე ხუბრობები იყო, კაი, მე ყოველ შემთხვევაში რამდენი მე ძალიან ბევრი ვიცი და
კი, და რაღაცა განსაკუთრებით უყვარს მე მგონი ინტერნეტს, ხო, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ბევრი ხუმრობა ვრცელდებოდა ამ პარტიის
ლიდერებზე და
ცეკვებზე.
ცეკვა ხო, ანუ ერთ-ერთი ისტორიული ცეკვა გაიხსენეს ერთ პარტიის ლიდერის და ასევე იყო ეს მათემატიკის გაკვეთილების ის იყო ძალიან აქტუალური თემა. ერთ-ერთმა ლიდერმა ამ პარტიის განაცხადა, რომ დაახლოებით 290,000 ხელმომწერი ყავდა, ის მას ხმასაზლდა და ეს არის არჩევნების 80%-ია უფრო სწორად არჩევნო მოსახლეობისა და გაიხსენეს ესევე ერთ-ერთი ამ პარტიის ლიდერის განაცხადება მათემატიკის გაკვეთილებთან დაკავშირებით. ადრე ძალიან ტრენდული ვიდეო იყო და ახლა როგორც ხშირად ხდება ინტერნეტში, ისე ამოიწია, რომ
ყველაფერი ახალი გადავიწყებული ძველია.
6.5% ის იყო ადრე განაცხადა, რომ ნახევარ საქართველოში მივიღეთ 6.5% და ძალიან თრო მიგვიღო მოძრაობა, ხო 13 მივიღებდი. სამოწიეს ძველი თემა და საბოლოოდ მე მგონი დაალაგდება დღეს ყველაფერი, ცესკო გამოაქვეყნებს არჩევნების საბოლოო შედეგს და
რამდენიმე ქაუბი გვეკეთება გასაკეთებელი და ეგ არის.
უკვე გაკეთა ძალიან ბევრი ქაუბი, მაგრამ აი ახლადახლა უფრო წამოვა, იმიტომ რომ რაც მე მგონი უკმაყოფილო არიან სხვა პარტიები ამ არჩევნების შედეგებით და ასევე ბევრ პოლიტიკოს გაუხსენეს ძველი ინტერნეტში, როგორც ეს ძველი ის გაიხსენეს, ძველი მათემატიკის გაკვეთილები, ძველი გამონათქვამები გაუხსენეს. ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა განაცხადა, თუ წავაგე დინარეს მივეცემი. ხო, ძალიან აქტიურად აღიარებდნენ, აი, მიეცემი.
აბა რომელ ბიჭებსაც მიდიხარ. კეთილი საბათი, დიდი მადლობა. საბათი ხლაძე იყო ჩვენთან ერთად ინტერნეტ ბიმოხილვით. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიების შესახებ. აფიშა, ხო, მაინტერესებს, იცოდი თუ არა რა გულისხმობდი. ანუ კი ბურდულმა მოგვიმზადა ეს ინფორმაცია იმ შემთხვევაში თუ მოგწყინდათ არჩევები და გინდათ რომ საღამოს რაიმე კულტურულ ღონისძიებაში ჩაებათ, მოუსმინოთ აფიშას და შემდეგ უკვე გაზეთების მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ.
ლიტერატურის მუზეუმში თანამედროვე ხელოვნების მოყვარულებს შეუძლიათ იხილონ ახალგაზრდა ხელოვანების ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით განუხორციელებელი პროექტები, რომელიც მოიცავს ისეთ ნამუშევრებს, რომლებიც დღემდე არტისტების სახელოსნოებში სამუშაო სივრცეში რჩებოდა და საზოგადოებამდე ვერ აღწევდა სხვადასხვა მიზეზის გამო. ის, რაც ლიტერატურის მუზეუმის სივრცეში განთავსდა, დამთვალიერებელს 14 ოქტომბრამდე შეუძლია იხილოს. სინედოქ თბილისის ტურის ფარგლებში კინოთეატრ ამირანში ნინო ორჯონიკიძისა და ვანო არსენიშვილის ქართული დოკუმენტური ფილმის ინგლისურის მასწავლებლის ჩვენება 19 საათზე მოეწყობა. ახალგაზრდა თავგადასავლების მოყვარული ინგლისურის მასწავლებელი საქართველოს ერთ-ერთ სოფელში ლინგვისტური რევოლუციის მოსახდენად სამხრეთ აფრიკიდან ჩავიდა. ახალი გამოწვევა, რომელსაც თავდაპირველად ახტოვანებული შეხვდა, მალე იმედგაცრუებად იქცა და ბრედლი მკაცრი რეალობის წინაშე აღმოჩნდა. ჩვენებას დაესწრებიან ფილმის რეჟისორებიც, რომლებიც შემდგომ აუდიტორიის შეკითხვებს უპასუხებენ. აღმოშენებლის გამზირზე ახალი თბილისის ტერიტორიაზე ფეხით მოსიარულეებისთვის 18 საათიდან გამოიფინება საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში დაცული ფოტომასალები, მაკეტები და ექსპონატები, რომლებიც ასახავს 19-20 საუკუნეების მიჯნაზე საქართველოში არსებულ სახელოსნოებს. გამოფენა თბილისური სახელოსნოები 14 ოქტომბრამდე გაგრძელდება.
ანუ კი ბურდულის მიერ მომზადებულ აფიშას მოუსმინეთ და როგორც დაგპირით ეხლა პრესასაც გადავავლებთ თვალს. დავიწყოთ გაზეთი ახალი თაობა, გიგაბოკერიას ფრაზა არის გამოტანილი, ჩვენ დავიცავით 500,000 ხმაო, მამუკა მდინარაძე ამბობს ქართული ოცნება ერთადერთი გულწრფელი ძალა და ამიტომაც გავიმარჯვეთ, მე მიკვირს ნაციონალური მოძრაობის ამორჩევლის, თუმცა პატივს ვცემო. ვიქტორ დოლიძე თავისუფალი დემოკრატები ქუჩის აქციებს არ ვაპირებთ, გაზეთის მეოთხე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ, აქვეა ჯონდი ბაღათურიას ფრაზაც გამოტანილი, ახალი პარლამენტი 4 წელი ვერ გაძლებსო. დავით უსუფაშვილი ამბობს, რომ დიახ ჩვენ ცოტანი ვართო. სოსმან ჯავიძე, ნაციონალებმა არ ადეკვატურად მაღალი პროცენტი მიიღეს. კახა კუკავაკი, არჩევნების შედეგები სააკაშვილმა და ივანიშვილმა ერთად დაგეგმაო, აქვე არის საქართველომ პირველი ქულა მოიპოვაო. საუბარი საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებზე, რომლის შესახებაც ოთარ მაღლაკელიძე ცვლად გვიყვებოდა რამდენიმე წუთის წინ.
რაც შეეხება გაზეთ ვერსიას, აქ წაიკითხავთ, რა თქმა უნდა, აქაც არჩევნებია. მთავარი თემა არჩევნები შედგა, სამი ვერსია, რომლითაც შეიძლება პოლიტიკური პროცესები განვითარდეს. რომელი პარტიები მოითხოვენ არჩევნების შედეგების გაუქმებას, ექსპერტთა შეფასებებს წაიკითხავთ. ცემატყეპა მარნეულში, დაგვიანებით გახსნილი საარჩევნო უბნები და გატაცებული ყუთი ჯიხაშკარში, საერთაშორისო დამკვირვებლები 8 ოქტომბრის არჩევნებს დემოკრატიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებენ. 0% და ქედის სიმღერა და გაურკვეველი მომავალი, ეს ყველაფერი შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში. აქვე ნახავთ ახალი პარლამენტის სავარაუდო წევრებსაც და აპოლიტიკური კაცის ბლოგსაც, რომელიც საარჩევნო კურიოზებს მოგიყვებათ.
გაზეთი რეზონანსი, ივანიშვილი კვირიკაშვილზე, თქვენ გყავთ გენიალური ლიდერიო, გაზეთის მეშვიდე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ევან ბერძენიშვილი ამბობს, რომ მომავალი პარლამენტი იქნება ისტორიაში ყველაზე ცუდი და საშინელიო. კოორდინატორები, ანუ დაკანონებული წნეხი ამომრჩევლზე ოცნება საკონსტიტუციო უმრავლესობას უმიზნებს. ხუხაშვილის ფრაზა არის გამოტანილი, ოცნება შეიძლება თავისავე ხაფანგში გაებას და პოლიტიკური კრიზისი მიიღოს. ოცნება სამეგრელოში ტყის ძმების ყოფილი ლიდერი ეხმარება. გაზეთის მერვე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ. ნიკამელიას ფრაზა არის გამოტანილი, ნაციონალური მოძრაობა ივანიშვილის არცერთ ხმას არ დაუთმობს. იმერეთში ჟურნალისტებს დაერივნენ, დაზარალდა ივანიშვილის ტელევიზიაცო. ასევე შუა გაკრეფილი ქვეყანა, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში.
შეიძლება კვირის პალიტრას აქ წაიკითხოთ მანდატების არითმეტიკას მოიპოვებს უარა ქართული ოცნება საკონსტიტუციო უმრავლესობას საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოსაპოვებლად ქართულ ოცნებას 113 მანდატი ჭირდება რისი მოპოვების შანსიც მეორე ტურში აქვს აქვე შეგიძლიათ ნახოთ რა მოხდება მაშინ პარლამენტი თუ იქნება ორპარტიული და თუ იქნება სამპარტიული 73 მაჟორიტარული ოლქიდან 20-ში იმარჯვებს ქართული ოცნება და არჩევნებში გაიმართება არჩევნების მეორე ტური ესეთი იყო დღევანდელი პრესა ესეთი იყო ჩვენი გადაცემა ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით მადლობა ყველას ვინც 8 საათიდან ამ დრომდე ჩვენთან ერთად იყავით თავისუფლების რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ კიდევ მომდევნო 16 საათის განმავლობაში ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ
კარგ დღეს გისურვებთ შეგახსენებ დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად მანამდე კი სოფო ვასაძე ახალი ამბები ჩემო გვერდდება ხვალამდე